No niin, jatketaan Jeesuksen nimessä. Ja tuli mieleen sieltä, kun tässä oli nämä Hukan veljekset ja sitten tuo Jarmo sisko vielä lisäksi, että Ukkosen Jylinän pojat on puhunut. Siellä oli siellä sanassa. Mä vähän lupasin jotakin, että siitä Israelista, ja mä sitten tosiaan eilen tulin sieltä ja lensin sinne maanantai-iltana, että olin tosi lyhyen ajan. Mutta en nyt sano vielä sitä, miksi olin siellä, vaan haluan vähän kertoa historiaa laajemmin, miksi siellä olen ollut jo kohta semmoisen 15 vuotta aina jopa useamman kerran vuodessa. Ja mennään vielä muutaman vuosi siellä 90-luvussa vielä taaksepäin sitä 15 vuodesta, jos oli jotain vuoden 90 kolme kesää, kun mä kiersin sitten tämmöisen Lauri Ruusen kanssa, sitten kierrettiin vähän pitämässä kokouksia, tähän kulki minun mukana, ja sitten käytiin vähän eri paikoissa rukoilemassa, vähän vuorten huipuillakin, ja murettiin henkivaltoja, ja erilaisia semmoisia erikoistehtäviä tehtiin, mihin Jumala johti. Ja sitten kun me oli sitä työtä jonkun aikaa tehty yhdessä, niin hän sanoi sitten, että tämä menee erittäin hyvin muuten tämä työ, mutta kun sulla ei ole, Jari, minkäänlaista näkyä Israelista. Ja minä sanoin hänelle, että en sen enempää miettinyt, täräytin siihen vaan tuosta vaan, että minun virkani on siunata Israelia ja minun Jerusalemini on siellä, missä minä kulloinkin olen. Ja hän vähän hymähti siihen ja sitten jatkettiin matkaa. Ja sillä kertaa me oltiin matkalla tuonne Lannenvedelle, meidän piti mennä eräälle kesämökille sitten rukoilemaan, ja sitten me pysähdyttiin siinä Hirvaskankaalla, on semmoinen entinen motelli, missä on pidetty kokouksia, pysähtyin siinä tankkaamaan ja huomattiin, että siellä entisessä motellissa on siellä ylällä valot, ja mentiin sinne sitten, ja siellä olikin rukouskokous menossa, ja hyvä kun kerittiin sitten istua paikalleen, niin siellä alkaa yksi sisar sitten profetoimaan minulle ja sanoi, että Jari, että sinun virkasi on siunata Israelia ja sinun Jerusalemisi on siellä, missä sinä kulloinkin olet. Ja Lasse tökkäs mua kylkiä ja sanoi, että ei mulla ole enää mitään kritisoitavaa. Että sulla taitaa sittenkin olla Israel näkyy, että minä en vaan ymmärtänyt sitä. Ja niin sitten me mentiin kuitenkin sieltä rukouskokouksesta vielä Lannenvedelle, mutta sitä kesämökin avainta, se oli erään uskovan mökki, niin sitä ei koskaan löytynyt. Ja mä sitten Lasselle vaan sanoin, tai puhuttiin keskenään, että eihän sitä kannata uimavesistä siirtyä enää Lannenvesiin. No sitten tultiin vuoteen 1996, ja sitten tämä Helena Ilves teki siihen aikaan siellä venäjäjuutalaisten parissa paljon työtä. Ja hän oli saanut sydämelle, että rukoilee ystävien kanssa, että Jari ja Kirsi tulisi sitten Israeliin. Ja me oltiin sitten kyllä jo kysyttykin lentoja toiviomatkoilta, semmoisia halpoja peruutuspaikkoja, ja niitä ei vaan avautunut. Ja sitten meillä oli sitten muutama päivä siinä vapaata, ja me oltiin sitten järjestetty jo lapsenhoitajat ja kaikki, ja piti lähteä Keski-Suomeen sitten kiertämään uskovia tapaamaan, niin sitten edellisenä päivänä soi puhelin ja toimimatkalta ilmoitettiin, että nyt pääsee 1 000 markalla per henkilö Israeliin, ja lähtö oli sitten 2 päivän päästä se sitten oli. Ja niin me mentiin sinne sitten, sitä tutustuu siihen Helenan työhön ja sitten Israeliin, ja muistan sen ensimmäisen kokouksen, kun saarnasin siellä Kohenhausissa sitten näille Venäjän juutalaisille, sitten niin se käännettiin sitten ensin Suomesta hebreaksi ja sitten vielä hebreasta venäjäksi, ja se oli semmoinen 2 tulkin kokous. Sitten tavattiin tuo vielä Kaarlo Syväntökin oli silloin vielä elossa, hänetkin, ja sitten siirryttiin Jerusalemiin, niin mentiin erään uskonsiskon luokse sinne majoitukseen, ja kun sitten sieltä vanhasta kaupungista lähtiin bussilla sinne Jerusalemin sivukaupunkiin, niin bussissa alkoi mies sitten yhtäkkiä karjumaan meille kauhealla äänellä hebrean kielellä, ja sitten sieltä tuli ystävällisesti sellainen nainen, joka puhui englantia ja kysyi, että ymmärrättekö te, mitä tuo mies teille huusi? Mä sanoin, että minä osaan hebreaa. Hän sanoi, että se mies huutaa, että miksi te lähetyssaarnaajat olette tänne tulleet. Eli perkele tiesi, että me ollaan astuttu nyt luvattuun maahan ja meinataan jotain tehdäkin siellä. Eli henkivallat reagoi ensimmäisenä. siitä alkoi sitten nämä vuodet, jolloin ensin vein sinne turistiryhmiä, ja sitten tuossa joskus, onko sitä 4 tai 5 vuotta sitten, aloitettiin sitten tämä työ siellä Arabia Truusikylissä, ja toki sitten koko ajan on evankelioitu juutalaisia siellä nyt sitten myöskin. Mutta pääpaino on minun ja meidän ryhmäläisten kohdalla ollut siellä Israeli-Arabikylissä ja vähän sitten palestinalaispuolellakin lähinnä siellä B-alueella. Jaettu sinne materiaaleja ja truuseille on jaettu koko Raamattua pääsääntöisesti sen takia, että kun heillä on semmoinen oma uskontonsa ja oppinsa, jossa he uskoo, että Jetro on heidän oppi-isänsä, niin me halutaan jakaa heille sitten koko Raamattu, että he näkee sitten, että mitä Raamattu sanoo Jetrosta ja voivat sitten vähän vertailla sitä siihen omaan uskomukseensa ja käsitykseensä. Ja näistä työtä on tehty sitten ja sitten tuossa muutama vuosi sitten menin käymään siellä Tiberiassa sellaiseen paikkaan kuin Nehama koti ja sain sitä vähän sitten valoa siitä sen historiasta ja se on sellainen talo, missä on ollut suomalaiset ja saksalaiset ja ranskalaiset omistajana jostain sieltä 50-luvulta saakka. Ja he on tehnyt näiden holokaustin uhrien parissa ensin työtä ja sitten se työ on hiipunut ja sitten heillä oli vielä niin sellainen yhteisö, missä ei saanut mennä naimisiin, niin pikkuhiljaa ne ihmiset kuoli ja meni hautaan ja uusia ei tullut. Ja sitten jossain vaiheessa 80-luvulla he sitten teki semmoisen päätöksen, että oli päättänyt lahjoittaa sen talon sitten vainojen museolle ja jättivät itselleen 30 vuoden hallintaoikeuden. Ja se hallintaoikeus päättyi nyt sitten viime vuoden vaihteessa, ja me käytiin sitten syksyllä jo sitten siellä Vainojen museossa kysymässä, että vuokraisiko ne meille sen talon, kun se hallintaoikeus päättyi, mutta he sanoivat, että he ei vuokraa, että he laittaa sen myyntiin. Ja sitten kävi huhtikuussa siellä uudelleen, ja sitten he selitti tarkemmin, miten se myydään, ja he sanoivat, että he laittaa avoimen tarjouskilpailun, ja sitten se, joka tarjoaa eniten, niin saa sen talon. Ja minun piti mennä sinne sitten nyt tällä viikolla viemään se tarjous, se piti tehdä meidän yhdistyksen nimissä, mutta sitten se kaatui siellä aivan loppumetreillä näihin Israelin arvonlisäsääntöihin ja moniin muihin kysymyksiin. Ja minun piti sitten uskossa tehdä se omissa nimissäni. Ja niin sitten menin sinne sitten ja silloin kun minä läksin sinne, niin minulla ei ollut vielä kaikkia, kun Hartolassa läksin, niin ei ollut vielä kaikkia rahoja sitä tarjousta varten, ja kun nousin lentokoneeseen, niin ei ollut vielä sittenkään, koska sinne piti jättää 5% sekki siitä summasta sitten sen tarjouksen mukaan. Mutta pikkuhiljaa, kun minä ajelin Helsinkiä kohti, niin sitten minä poikkesin Heinolassa, niin sieltä yksi perhe antoi 100. Sitten mä sain soiton järven päästä, että tuppas täältä hakemaan muutama 100 rahaa, ja sitten sitä latua se matka sitten eteni ja sitten mä menin veljenpoikani luokse tuonne Helsinkiin ja vein hänelle sitten puhelinosakkeen ja vähän muutakin arvoesineet ja sanoi, että anna mulle vielä 1500 rahaa, että mä lähden tekemään nyt isoja kuvioita Jumalan armaa. Ja sitten minä sain vielä sitten sinne Israelin soiton, kun minä sitten läksin sitä lakimiehen toimistoa kohti sieltä Tiberiasta seuraavana päivänä. Haivasta, niin minä sain Suomesta sitten vielä yhteydenoton, että sitten eräs veli vielä sanoi, että hän voisi vielä osallistua 1000 eurolla tähän pottiin. Ja sillä aikaa hän sitten laittoi rahaa tilille, kun minä ajelin sitä juristia tapaamaan ja sitten oli kaikki kasassa. Mutta se oli sitten oma episodinsa sitten muuttaa niitä käteisiä seteleiksi ja nostaa koneesta loppuun ja se juristi lähti sitten ystävällisesti minun kanssani sitten, kun oli ne paperit ensin tehty, niin sitten sanoi, että hän tulee auttamaan sinua sitten niiden kaikkien rahojen vaihtamisessa ja muissa. Ja sitten hän vaan sanoi, että tuohon laitetaan auto kadulle ja hätävilkut päälle ja sitten mentiin ensimmäisestä pankissa kokeille, niin minun kortti ei toiminut siinä. Taikka siinä toimi vaan sillä tavalla, että yhdellä visakortilla sai sieltä rahaa ulos ja sieltä piti tulla sekeleitä, niin sieltä tulikin yhtäkkiä 800 euroa seteleinä sieltä koneesta ulos. Ja minä sanoin sille juristille, että miten tässä näin kävi, niin hän sanoi vaan, että niin siinä pitikin käydä. Ja minä sanoin, ai jaa. Sitten lopulta löytyi sellainen pankki, missä se Suomen debit-kortti pelaa. Ja sitten minä rupesin nostamaan sieltä sekeleitä, mutta sieltä sai vaan 1000 sekeliä kerralla. Ja siinä oli ihmiset jonossa otti ja katsoi, mikähän ihme ukko toi on, kun aina vaan se nostaa tonne. Ja se juristi sanoi, että kyllä sä pärjäät tässä nyt, että kun sä oot jo ensimmäisen kerran tonnin nostanut, saat lisääkin nostaa. Ja sanoi, että hän menee tuossa vieressä olevaan rahanvaihtopisteeseen ja kysymään, mikä on kurssi. Ja sitten hän tuli naama loistain sieltä ja sanoi, että Jari, jos sinulla nyt löytyy käteissä 10 10 000 euroa, niin silloin me saadaan parempi kurssi. Ja kun antalin aurinkoja, ruvettiin sitten laskemaan sitä nippua, niin siinä oli täpärästi sitten pikkusen yli se 10 000. Mutta jos se kone olisi antanut sitä 800 euroa sieltä vahingossa euroina, niin me ei olisi saatu sitä hyvää kurssia. Ja niin se auto oli taas siinäkin sitten kadulla hätävilkut päällä, niin kuin juristi käsissä, että tämä on maan tapamista. Okei, no eikös mitään, kun me tullaan pois sieltä, niin sitten siinä on poliisi naputtaa sen koneeseen sitä rekisterinumeroa. Ilmeisesti suunnitteli kuitenkin parkkisakon tekemistä, niin se juristi sanoi, että et kai sinä nyt minun asiakkaalle meinaa sakkoja antaa. Niin se sanoi, että en, ja nolla sen koneessa ja käveli pois. Ja sitten se taisi vielä jotain huutaa sieltä se rahanvaihtopisteen omistajakin jotain sille poliisille. Se lähti siitä ikään kuin häntä koipien välissä pois. Ja se oli semmoinen mielenkiintoinen episodi, ja se tarjouksen tekeminen perustui siihen, että me pyydettiin uskovia rukoilemaan, ja sitten useampi uskova on saanut sen saman summan, ja sitä kautta sitten, että mitä tarjotaan, ja sillä perusteella se suuruusluokka on nyt määritelty siinä tarjouksessa. Siinä oli pikkusen vaikeuksia sitten muuttaa ne summat sekeleiksi, että siinä pistettiin pikkusen sitten valuuttakurssien tähden vähän ylimääräistä, mutta se suuruusluokka kuitenkin tuli tuolta hengen maailmasta. Ja nyt ensi viikolla tai seuraavalla sitten selviää, että miten minulle sen asian kanssa tai meille sitten käy. Ja sitten jos minä voitan sen, niin sitten alkaa kiire järjestää uskossa sitten loput rahat. Siinä puhutaan semmoisesta pikkusen vajaasta 180 000 eurosta. Ja se oli aika kova homma uskoa nollatilanteesta se ensimmäinen, vähän reilu 10, joku noin 11 000, se oli juristin kulujen kanssa se koko pieti nyt tällä kertaa. Mutta se oli aika kova homma uskoa se nollatilanteesta siihen loppupisteeseen. Ja minä vaan päätin, että minä uskossa sinne menen, vaikka rahat ei ollut kasassa. Ja sain kokea sen sanan täyttymyksen, että usko ei saata eikä johda häpeään. Eli meidän tarkoitus on saada siitä meille sinne tukikohta tälle työlle, koska me tarvitaan siellä varastoa ja me tarvitaan paikkaa, missä ehkä asuakin, jos tulee se päivä, että vielä vaimon kanssa muutetaan sinne kokonaan ja ehkä nuorimman lapsenkin kanssa. Ja sitten tarvitaan raamatuille varastoja, materiaaleille ja sitten paikka myöskin, että meidän pitäisi saada sinne hyvin nopeasti sitten hankittua myöskin auto siihen työhön, että me tällä hetkellä tehdään sitä. Aina ryhmät kulkee vuokra-autoilla, mutta siinä on aina ongelmansa siellä arabikylissä, kun ne välillä vähän taputtelee niitä autoja, joskus vähän lentää jotakin esineitäkin siellä, niin se ei ole niin kiva niillä vuokra-autoilla sitä hommaa siellä tehdä. Ja toinen rajoitus on se, että me ei niillä vuokra-autoilla saada mennä sinne palestinalaisten A-alueelle ollenkaan, että se on kielletty. Ja tällainen on se tilanne siellä, ja toki voi olla, että jatkossakin vielä vien sinne turistiryhmiä, vaikka minulla ei niin kuin pätkääkään se turismi siellä enää kiinnosta, eikä kiinnosta pyhien paikkojen näkeminenkään pätkää, sanon sen suoraan ja reilisesti. Mutta näin vuosien saatossa kuitenkin on nähnyt sen, että moni sellainen uskova, joka tulee sinne ensin siihen turistiryhmään ja kuuntelee illalla ne raamattutunnit Jumalan kutsusta, niin syttyy sille työlle sitten loppujen lopuksi. Eli että siellä on nytkin meidän ryhmissä paljon sellaisia uskovia nyt evankeliumassa, jotka ensin on tullut sinne turistiryhmän mukana tutustumaan maahan. Niin mä kuitenkin sen takia vielä ehkä jatkan muutaman turistiryhmän vaikka ja sitten tämän opetustoimen tähden, että se on hyvin otollinen maaperä opettaa ihmisille Jumalan sanaa siellä paikan päälle, opettaa sitä silloin, kun he on niin kuin vapaalla kaikista arjen kiireistä täällä Suomessa. Niin tällainen on tämä tulevaisuuden kuva, ja me tietysti evankelioidaan siellä myöskin juutalaisia siinä ohessa sitten sen mitä heitä niin kuin vastaan tulee. Ja nytkin mulla oli mielenkiintoinen tapaaminen siellä, kun se oli erään sisaren koti. Hän on täällä Suomessa ja me oli hänen kodissaan sitten majoituksessa. Ja sitten hän keväällä jo pyysi, että vaihda hänen talonsa lukkoon. Ja mä sanoin, että mä en nyt millään kerkiä, mutta katsotaan myöhemmin. Ja niin kävi sitten tuossa pari päivää sitten aamulla, että kun mun piti laittaa se sen kämpänovi lukkoon, niin se avain ei enää toiminutkaan. Se lukko oli sökö ja mä tajusin, että nyt se lukonvaihto tuli ihan niin kuin pakon edessä. Mutta siinä oli sellainen johdatus, että mä menin sen Lukon kanssa sitten sinne yhteen rautakauppaan. Ja se rautakauppias oli juuri jäämässä eläkkeelle ja hän oli kaikki hyllyt jo tyhjentänyt. Ja minua edellä menevä asiakkaan heitti sieltä ulos, että täällä ei ole mitään myytävää. Ja sitten kun hän näki minun, niin hän päästi kuitenkin sisälle. Ja sitten häneltä löytyi se lukkopesä. Ja sitten hän ystävällisesti kävi jostain toisesta rautakaupasta hakemassa sen rungon. Ja sitten käänsi sen vielä sen kielen toisinpäin, kun se oli väärän kätinen ja kasas sen. Ja sitten kun mä vein hänelle uuden taas testamentin, niin hän vaimonsa kanssa oikein ilostui. Eli tällä tavalla me evankelioidaan niitä juutalaisiakin siellä sitten aina, miten Jumala tilanteen sitten avaa. Ja silloin 2001 vuonna sitten oli sellainen tilanne, että tämä intifada, tämä arabien kansannousu oli lähtenyt nousemaan ja sitten siellä oli paljon pommi-iskuja ja suomalaiset peru sitten matkojaan ja sitten minä sain sitten siihen semmoisen tarjoushinnan sitten toivematkoilta täyttää sitä lentokonetta. Ilmeisesti se oli heille jo tappiollista kauppaa, mentiin niin pieniin hintoihin, mutta kuitenkin sitten kerättiin sitä ryhmää ja siihen tuli sitten 65 ihmistä siihen hotelliin ja sitten siinä oli vielä 7 ihmistä, jotka omatoimisesti kiersi siellä Israelissa, joiden liput minä olin myös myynyt. Heitä oli 72 siis kaikkiaan siellä Israelissa, oli ihan uskomaton tilanne. Eli kolmasosa sitä koko lentokoneellisesta, tai vähän enemmänkin, oli sitten sitä minun ja vaimon keräämää ryhmää. Ja sitten kun se ryhmä aina vaan kasvun ja toiset ryhmät pieneni, niin sitten se toivomatka oli semmoinen yhdyshenkilö, sillä Tiberiassa nainen. Ja hänen mielenkiinto heräsi, että mikä tämä tällainen homma on, että toiset ryhmät pienenee ja yksi kasvaa. Ja hän lähetti sitten sähköpostia tai mitä vaksia sille toimatkojen toimitusjohtajalle, sille Oksaselle, ja sanoi, että hän haluaa tavata sen pariskunnan. Ja minä sanoin Oksaselle, että kyllä me voidaan käymään mennä, mutta että meillä ei ole mitään osuutta sen ryhmän kasvuuna, vaan että tämä kaikki perustuu Jumalan armoon. Ja niin me mentiin sitten, tämä Oksanenkin tuli mukaan, ja hän oli myös Tiberias sillä hetkellä, ja mentiin sitten sinne illallisille tämän pariskunnan kotiin siellä Tiberiassa. Ja enhän minä tiennyt, että mitä ihmisiä sinne tulee, niin sinne oli kerätty sitten se Israelin koko matkailualan kerma. Siellä oli kaikki tämän Galilea Toursin entinen eläkkeellä toimitusjohtaja, kaiken maailman vähän suurempaa ja pienempää herraa ja naista sitten arvovaltaista sitten istui pöydässä ja söi siellä. Ja sitten kun me oli syöty, niin ne puhui siinä tunnin kaksi niistä matkailualan bisneksestä. Ja sitten minä rykäsin yhtäkkiä ja sanoin sille rouvalle, että kävisikö se päinsä, että jos minäkin sanoisin teille muutaman sanan. Ja hän sanoi, että joo, ilman muuta. Ja minä otin englanninkielisen raamatun sitten ja luin, mä en enää muista mikä se raamatun kohta on, luin heille sitten sanomaa Messiasta ja sitten lopetin sen sanomalla, että minä ja minun vaimoni ja meidän ryhmä on täällä Israelissa aina uudelleen ja uudelleen sen tähden, että me olemme löytäneet Israelin Messian ja hän asuu meidän sydämessämme. Ja sitten minä istuin paikalleni ja siellä jossakin siellä peränurkassa oli kirjahylly ja siellä oli kasettinauhuri ja se alkoi soimaan itsestään, se lähti päälle itsestään. Ja siellä oli englannin kielellä tämä laulu Amazing Grace, että minä kuuro sokia sain armon kokea. Ja se kaikki porukka meni aivan häkellyksi ja minäkin säikähin, että mitä nyt tapahtui. Siellä ei ollut kissaa, ei koiraa, ei ketään ihmistä istunut siellä nurkassa, vaan Jumalan voima laittoi sen koneen päälle. Ja minä rupesin miettimään sitä tilannetta, se kerkisi soida aika pitkään ennen kuin se emäntä sitten kokosi itse ja meni sen sammuttamaan naama punaisena. Ja minä tajusin, että kun tämä perhe oli ollut Yhdysvalloissa, niin he olivat löytäneet Messian, mutta he olivat salanneet sen niiltä juutalaisilta ystäviltään. Ja Jumala päätti, että nyt on uskontunnustuksen aika, että löytyyhän tästäkin perheestä sanoma Messiasta. Minä kuuro sokia sain armon kokea. Amazing Grace. Se on kauniimpi se Amazing Grace, eli se on englanniksi vielä se on kauniimpi ja ne sanat on vielä ihanammat. Minä olin kuuro ja nyt minä näin, se sanotaan suoraan siinä. Ja minä olin kuuro ja minä kuulen ja minä olin sokea ja nyt minä näin, se menee ihan sanasanaan niin englanniksi käännettynä näin. Eli juutalaistyö on sellaista ja kaikki muukin, että sitä ei voi tehdä, jos Jumala ei sitä avaa. Ja tämä meidän ryhmän työskentely perustuu sellaiseen yksinkertaiseen toimintatapaan. Että me, jotka sitä ryhmää vedetään, joko me rukoillaan keskenään tai koko ryhmä aamulla rukoilee keskenään, riippuu vähän tilanteesta. Ja sitten me lähdetään sinne, mikä me koitaan, että Jumala sanoi, että sinne menette. Ja sitten me ojentaudutaan uskossa. Ja aina se ei ole niin helppoa se tekeminen, se vielä se sanan vastaanottaminenkin on helpompaa, mutta nytkin tuossa syksyllä oli sitten kova tilanne, kun Jumala näytti näyn Tulkarmin kaupungista ja ne muurit ja näytti, että ne ihmiset siellä muurien sisäpuolella kuolee synteihinsä. Teidän on tehtävä jotakin tälle tilanteelle. Ja minä olin etsinyt sitä Tulkarmin porttia, kun se on vähän niin kuin siellä siirretty siellä pääväylällä, siis on ihanasti lukee Tulkarm siellä kuutostiellä, mutta se tie päättyy penkalle ja Israelin sotilaat ottaa sieltä jokaisen rekisterinumeron, joka käy kääntymässä ja katsoo, että kuka sinne on pyrkimässä. Eli on tehnyt vähän niin kuin semmoisen jeku ja turisteille tietysti suuren kiusan, kun ovat laittaneet tien poikki ja sitten kuitenkin viitan jättäneet, niin se on huono homma. Mutta se on heidän asiansa, miten he toimii. Mutta me löydettiin sitten sillä tavalla, että me monta tuntia etsittiin sitä Tulkarmin sitten sitä sisääntuloväylää, että mistä sinne viedään sitten ruokaa ja muita materiaalia Israelin puolelta. Ja me sitten tultiin joskus tuossa, se oli ehkä 3:30 aikaan iltapäivällä, löydettiin se portti. Ja me ajettiin sitä kohti. Ensin me löydettiin se piste, missä rekat vie tavarat sisään, missä ne lastataan Israelin puolelta sitten palestinaisten puolella oleviin rekkoihin. Eli Tulkarm on palestinaisaluetta siinä Netanian lähellä, erillinen kappale. Ja sitten me nähtiin sieltä rekkojen lastausalueelta sinne vähän pitemmälle, että siellä me rupesi menemään yhtäkkiä henkilöauto edes takaisin. Ja silloin mulla välähti, että siinä alkoi liikenne sen takia, että niitä tulee Israelin puolelta töistä ja ne autot tuo niitä siihen portille, ne menee sisään. Ja silloin kaasupohja jäkkiä sinne portille ja siellä oli israeliset sotilaat siellä tienlaidossa, mutta ne pelasi korttia siellä ja me mentiin siitä ohi. Ja tunnissa me jaettiin niille porteista siellä oleville miehille autolastillinen raamattu ja kaikkia raktaatteja. Ja sitten me lähdettiin pois siitä ja sitten ne sotilaat pelasi edelleen korttia siellä. Ja seuraavana päivänä tehtiin sama homma vielä hieman pienemmässä mittakaavassa uudestaan. Eli nämä Herran asiat on sellaisia, että ei väillä eikä voimalla vaan minun hengelläni. Ja tämä sota on hänen. Me ei voida ihmisinä tehdä näissä asioissa mitään. Eikä minäkään voi inhimillisessä ihmisenä omistaa sitä Nehama kotia sieltä. Minä vain koin silloin 6 vuotta sitten, kun minä ensimmäisen kerran astuin sen Nehama kodin ovesta sisälle siihen isoon ruokasaliin, niin minulle vaan sanottiin, että tämä talo on saatava hengelliseen työhön takaisin. Ja minä olen vaan ojentautunut sen sanan kanssa ja se juristi, joka siellä teki niitä papereita ja täytti niitä ja teki kaikki sitten ja mä teetin ne vielä kerran uudestaan, kun mä halusin pistää siihen vielä 3000 sekeliä ekstraa siihen tarjoukseen, niin hän ystävällisesti teki ne vielä kerran uudestaan ja sitten hän sanoi minulle, että rykäisit semmoinen todella hieno herrasmies, niin hän katsoi minua silmiin ja sanoi, että Jari, huomenna minä sitten muutan nämä rahat sekiksi, niin oli iso pino niitä sekeleitä, tällainen pino oli, siinä oli jotain 40 000 väliä, kun se oli hänen palkkansakin, ne oli siinä pöydällä sitten, minä laitan nämä yöksi kassakaappiin ja sitten minä Jari huomenna aamulla sitten teen sen sekin ja laitan sen tarjouksen ja sitten minä vien sen sinne vastaanottopisteeseen, minkä Jatsvassem on määrännyt ja sitten Jari tämä asia on Herran käsissä. Ja se oli niin jämerää uskon puhetta ja minä sanoin, että niin on Herran käsissä ja nousin autoon ja läksin takaisin Tiberiakseen. Eli tällaista tämä on tämä hengellinen työ. Jumalan armo on, jos saamme olla polttopisteessä kukin omalla paikallamme ja tehdä se, mikä meidän tehtäväksemme tulee. Ja usko on sellaista, että sitä pitää niin kuin sen uskon kanssa ojentautua. Kun Israel oli tappiolla siellä taistelussa filistealaisia vastaan, niin sitten koko Israelin armeija oli rappiotilassa ja sitten vielä Sauli oli kieltänyt, ettei saa mitään maistaa ja kansa oli sitten ihan näännyksissä, mutta sitten Joonatan ei tiennyt sitä kieltoa, niin hän oli sitten maistanut hunajaa ja hänellä oli kirkkaat silmät, niin hänellä oli sitten niin kuin hoksottimet kohdallaan, niin hän sitten saapui sitten aseenkantajansa kanssa sitten sinne filistealaisten vartioston äärelle. Ja ne oli jossain siellä kallion kielekkeellä se vartiosto ja sitten he sopii niin kuin merkiksi Herralle sitten aseenkantajan kanssa, että jos ne pyytää heitä tulemaan sinne ylös, niin silloin Herra jotakin tekee. Ja niin sitten sana sanoi, että Joonatan ja hänen aseenkantajansa lähtivät kaikin voimin kiipeämään sinne sinne filistealaisten vartioston luokse. Ja kun he saapuivat sitten siihen samaan tasoon, missä ne filistealaiset olivat, niin silloin ne viholliset kaatuivat maahan heidän edessänsä. Ja sitten niitä alkoi niitä filistealaisia kaatumaan useammalta auran alalta heidän edessänsä. Ja lopulta sitten siellä jossakin pusikossa, missä se Israelin armeija oli jo tappiota toivottavassa itselleen, näki, että jotakin tapahtuu, kun filistealaisia kaatuu itsestään siellä korkealla vuoren ylätasanteella tai missä ne oli siellä. Ja sitten he tajusi, että Joonatanhan on siellä touhumassa. Ja niin sitten he lähtivät ja saivat suuren voiton sinä päivänä. Minulle se sanankohta, minä en valitse katsonut sitä, kuin mistä se löytyy, mutta minä kerroin sen omin sanoin tämän sanankohdan sen tähden, että meidän on noustava siihen tasoon, missä vihollinen on. Noustava muurinaukkoon tai noustava hengen maailmassa siihen samaan tasoon, missä vihollinen on, noustava voittamaan hänet. Tai se on ehkä parempi sanoa sieluvihollisesta, niin nousta hengen maailmassa sotimaan siinä tasossa. Meillä ei ole taistelu verta eikä lihaa vastaan, vaan hallituksia, valtoja ja voimia vastaan taivaan avaruuksissa. Ja meidän tehtävä on niissä kaikissa tasoissa sitten, missä se vihollinen toimii, ottaa se yliote. Niin kuin se Jeesus siellä jossakin sanoi, että ei voi mennä sinne väkevän taloon, ellei ensin sido sitä väkevää ja sitten ryöstä sieltä sen saaliin. Jotenkin ajattelisin näistä pienemmistä demoneista, että se saatanan sitominen on sitä, että me katkaistaan niiden, voisiko sanoa, pienempien demonien yhteys pääkonttoriin ja sitten käsketään ne lähtemään ulos Jeesuksen nimessä. Meillähän on valta sitoa ja meillä on valta päästä, meillä on valta sitoa saatanan vallat, meillä on valta päästää synnin orjat vapauteen. Se on valtava se sana, että kenet te päästätte maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa. Se sisältää varmasti synnin päästöä, mutta toki katumuksen edellytyksellä, mutta se sisältää myöskin päästöä riivaajien valloista, synnin ja kuoleman valloista, kaikista perkeleen valloista. Ja minä uskon, että kun me mennään lopun aikaa kohti, niin seurakunta tulee kasvamaan erityisesti niistä ihmisistä, jotka ovat riivattu. Ja he tulevat juoksemaan meidän keskellemme niin kuin he tulivat se mies, joka siellä oli siellä kerastalaisten alueessa. Kun Jeesus tulee sinne venheellä opetuslastensa kanssa, niin yhtäkkiä sieltä tulee mies, joka on ollut haudoissa, jota on sidottu monilla kahleilla. Hän on repinyt ne kaikki irti. Hän juoksee Jeesuksen luokse. Ja Jeesus kysyy, että mikä sinun on nimesi, niin sieltä se henkivaltojen iso joukko legio, ei ole ehkä noin 2000 demonia huutaa, että nimi on legio. Ja sitten alkaa kirjäämään, että Jeesus, että miksi sä tulet vaivaamme tänne aikaa, että salli meidän mennä sikoihin. Ja Jeesus antoi luvan, ja silloin alkaa koko sikalauma ryntäämään Genesarettiin, eli Kinnerettiin, ja ne hukkuivat kaikki. Sinne ne meni siat ja meni demonit mukana. Ja jotkut raamatun tutkijat on sitä mieltä, että ne siat olivat sen kaupungin epäjumalan palvelusta varten olevia uhrieläimiä. Ja Jeesus sen tähden salli niiden demonien mennä niihin. Hän tuhosi yhdellä mahti sanalla koko epäjumalan palvelusjärjestelmän. Sitten tuo mies halusi nousta samaan venheeseen Jeesuksen kanssa, joka oli sitten täydessä ymmärryksessä puettuna vapaana siellä. Niin hän halusi tulla Jeesuksen kanssa samaan veneeseen. Niin Jeesus sanoi, että ei. Mene kotiisi ja kotikaupunkiisi ja kerro niille ihmisille, kuinka suuria tekoja Jumala on sinulle tehnyt. Ne pyysivät Jeesusta poistumaan siltä alueelta. Ja Jeesus lähti sieltä opetuslastensa kanssa, mutta Jeesus jätti sinne edustajansa. Ajatelkaa, kuinka lyhyt raamattukoulu sillä riivatulla miehellä oli. korkeintaan muutama tunti Jeesuksen seurassa. Ja sen jälkeen mahti käsky, mene kotiisi ja mene kotikaupunkiisi ja kerron, kuinka suuria tekoja ja töitä Jumala on sinun elämässäsi tehnyt. Se oli semmoinen pikalataus Jumalan valtakuntaan. Niin minä odotan myöskin herätystä siinä muodossa, että me saamme sellaisen voitelun, että Jumala armossaan lähettää myöskin riivatut meidän keskuuteemme. Tänä päivänä seurakunta pelkää niitä riivattuja, mutta silloin vasta seurakunnalla on apostolinen auktoriteetti ja profeetallinen auktoriteetti, kun riivatut alkaa ryntäämään meidän kokouksimme. Minä kuulen ihan halleluja uutta. Tämä on jotakin uutta tämän aiheen suhteen. Joskus vuosia, taas vuosia sitten, kun Jongi Cho aloitti sitä työtä siellä Koreassa, Soulissa, niin hän piti veljen kanssa telttakokousta ja sitten ihmiset oli lähtenyt jo pois sieltä ja sitten he laskivat siinä illan kolehtia tai uhria siinä jonkun pöydän äärellä, niin yhtäkkiä sieltä teltan kylkeen ilmestyy puukko, kun sitä viiletään auki. Ja siihen viilettiin sitten miehen mentävä reikä, ja sieltä tuli 3 riivattu, jolla kaikilla oli puukot ja mitä aseita oli. Ja ne tuli hakemaan provikkaa, tai koko uhria siis todellisuudessa, ei vaan provikkaa siitä. Ja sitten alkoi henkivaltojen taistelu. Ja 2 niistä työntekijöistä joutui juoksemaan ensimmäisen minuutin aikana ulos teltasta sen tähden, että ne riivaajat paljastivat heidän syntinsä. Ja Jongi Cho jäi yksinään siihen taistelemaan ja 6 tuntia hän nuhteli niitä henkiä ja yhtäkkiä ne huutain lähti niistä kaikista 3 miehestä. Ja 2 niistä miehestä tuli lähetyssaarnaajia. Jumala on niin suuri. Jumala ottaa sen, mikä ei mitään ole. Ja nyt minä ajattelen, minä palaan sinne Israeliin, minulla on jonkunlainen näky erityisesti niistä druuseista. Eli he on arabiankielisiä ihmisiä, heidän juuret on jossakin Afrikassa alkujaan. Eli he eivät ole arabeja, vaikka he puhuvat arabiaa. Ja heillä on osa niistä tavoista niin kuin muhammettilaisilla, mutta heillä ei ole moskeijoita. Heillä on joitakin rukouspaikkoja ja sitten semmoisia temppeleitä, jossa he käy sitten. Siellä on jonkun profeetan muistolle tehty temppeli siellä yhdessä kylässä tai millä nimellä he sitä sitten sanovatkaan. Niin minulla on sellainen näky, että Jumala haluaa, kun he osaa arabiaa, ja sitten he on sellaisia, että heillä on usko jälleen syntymiseen. Kun minä kysyin yhdeltä druusi mieheltä, joka oli armeija juuri loppu viimeiselle lomalle tulossa kotiin, kun me oltiin sillä kotona evankeliumassa, niin se nuori mies marssi sinne kotiinsa ja pysähtyi. Hän osasi englantia, hän alkoi meidän kanssa juttelemaan, Jarmokin olla silloin paikalla. Niin sitten minä kysyin tuolta mieheltä, että miten se nyt on sitten, että jos sota tulee ja teitä druuseja on vielä enemmän siellä Syyrian puolella, niin miten se oikein on sitten, että miten te voitte sitten alkaa ampumaan veljet toisianne? Niin hän sanoi, että se ei ole meille mikään ongelma. Silloin kun on aika kuolla, niin silloin kuollaan, eikä sillä ole väliä, ampuuko veli minut. Koska heillä on usko jälleen syntymiseen ja kerran törmättiin siellä hautajaisiin, niin ne miehet sanoivat, että heidän pitää viikko istua tässä pihassa näillä tuoleilla, kun heidän äiti oli kuollut, vanha äiti. Minä en tiedä, istuiko he siinä yötäpäivää vai päivän, sitä en muistanut kysyä, mutta minä ymmärsin, että miksi he istuu siinä. Niin he istuu sen viikon siinä sen tähden, että he uskovat, että sen viikon aikana se äidin sielu siirtuu uuteen syntyvään druusiin. Eli tällainen on heidän uskontonsa. Mutta heillä on pelottomuutta, niin minulla on sellainen usko, että kun heitä alkaa pelastumaan enemmän, niin Jumala on voimallinen tekemään heistä Kristuksen nyrkin sinne arabimaailmaan. Eli Jumala on voimallinen valjastamaan sen heidän luonnollisessa tasossakin olevan pelottomuuden. Ajatelkaa, kun siihen tulee sitten Jumalan pyhä henki, joka on voiman ja rakkauden ja raittiuden henki ja mitä kaikkia onkaan, niin siinä on voimaa. Eli meillä on näky näistä ihmisistä ja heillä on taas sitten arabian kieli äidinkielenä ja he osaa hyvin hebreaa, he voi olla nyrkkinä myöskin juutalaiselle. Ja minä en tiedä miksi minä olen saanut sen nyrkkisanan, mutta puhutaan aina englannin kielessä on tämä fivefold ministry, että niin se on niin kuin sanotaan fivefold, että 5 palvelustehtävän, 5-osainen palvelu. tai 5 palveluspäätehtävää, niin sitä vähän heitetään legenda. Mä osaan kääntää sitä suomeksi, se on vaikeampi. Mutta mä uskon näin, että jotakin siellä on tapahtumassa. Ja sitten se on murtanut mun sydäntä, että kun siellä on 4 vuoden, ehkä jo kohta 5 vuoden aikana, nyt Ruusikylinkin olemme jakaneet Raamattuja. Ehkä nyt ollaan jossakin sellaisessa, minä en laske niitä, mutta suuruusluokka voi olla sillä tavalla, että olemme jakaneet sinne ehkä noin 10 000 uutta testamenttia Raamattua näille truuseille. Plus sitten kaikki, mitä on mennyt palestinaispuolelle arabikyliin Israelissa. Ja traktaatteja vielä sitten omat määränsä. Niin minulla on sellainen usko, että se sana tekee siellä tehtävänsä, ja kun ne ihmiset lukee Jumalan sanaa, niin se tekee tehtävänsä, niin se on murtanut minun sydäntäni siellä, että vain 2 kertaa olen törmännyt sellaiseen ihmiseen, jolla ennestään on Raamattu. Tai ehkä 3 kertaa. Ja yksi oli sellainen, että se oli nainen, joka oli ostanut sen jostakin kristillisestä kirjakaupasta, koska hän oli voinut kiinnostamaan kristinusko. Toinen oli sellainen, joka oli saanut sen meidän ryhmältä edellisenä vuonna. Ja 3. oli sellainen, joka oli saanut joltakin kanadalaiselta veljeltä Raamatun. Eli minä ihmettelen sitä, missä länsimaiset lähetysjärjestöt on ollut. Israeli on ollut jo pitkälti yli 63 vuotta jo itsenäinen. Niin miksi heille ei ole jaettu Raamattuja? He ovat ystävällisiä, he ovat avoimia, he eivät koskaan suutu. Sellainenkin truusi kerran siellä illan pimeydessä, joka sitten oli oikein voimakkaasti sitä omaa uskoansa, niin hän sitten vaan siinä ovella kohteliasti pyyti anteeksi. Minä en voi ottaa Raamattua, kun meillä on tämä meidän oma kirja. Mutta vielä ennen kuin hän sulki sen oven ja minä läksin illan pimeyteen, niin hän vielä kuitenkin toivotti minulle hyvää illan jatkoa sulle siinä työssä. Se on niin uskomatonta, että sekin truusi, joka ei ota sitä Raamattua, niin voi toivottaa silti evankeliumin työntekijälle hyvää illan jatkoa. Ja hyvin usein me päästään heidän koteihinsa ja saamme aina välillä keskustella, välillä rukoilla. Ja tuossa joskus, mä en enää muista, oliko se syksyä vai kevättä, niin tultiin sellaiseen poliisin perheeseen ja siellä sitten aikamme evankelioiti. Ja minä kiinnitin huomioon, kun siinä pihassa oli sitten semmoinen joku, sanotaan nyt 8 ja 11 vuoden välillä oleva tyttö siinä ensin leikki siinä, mutta sitten siinä oli ilmeisesti sen poliisin vaimo ja sitten jompikumpi isoäiti siinä oli sitten pesemässä kanoja. Oli ollut vissiin teurastuspäivä, siinä oli valtava sammio kanoja siinä. Niin se isä näytti sille pienelle tytölle ja sanoi, että sinä menet järjestää näille vieraille kahvit. Ja niin se pieni tyttö tuli sitten sieltä sen kahvitarjottimen kanssa ja sitten tarjoili ne meille ne kahvit. Ja minä huomasin, että hänellä on tässä käsissä kaikissa semmoinen, muistaako Raija, mikä se sairaus hänellä ehkä oli? Synnynnäinen ihosairaus, ja kasvusta oli toinen puoli. Ja sitten kun oli kahvit juotu, niin mä sanoin sille poliisille, että kun oli jaettu hänelle materiaalit ja kaikki, ja se perhe, niin sanoin, että meidän pitää nyt lähteä, mutta että käykö se päinsä, että me rukoillaan tuon tytön puolesta, että Herra hänet parantaa. Se isäkäs katsoi minua silmiin ja sanoi, että oikein mielellään rukoilkaa, mutta niitä on 2. Ja sieltä sisältä haettiin toinen tyttö, ja ne oli identtiset 2, niillä oli samassa paikassa ne ihosairaudet prikulleen. Ja niin me saimme sitten rukoilla 2 tytön puolesta. Eli Jumalalla on näillä ihmeellisiä päiviä siellä, aina siellä tapahtuu kaikenlaista, ja aamulla ei tiedä mitä iltaan mennessä tapahtuu. Ja silloin on helpompikin elää, että kun sanahan sanoi, että tieto lisää tuskaa, että joskus siellä on sitten sellaisia kiperiä tilanteita, niin kuin siinä joskus, olisiko sitä 1,5 vuotta sitten, kun mentiin semmoiseen erääseen muslimikylään sitten jakamaan materiaalia, päästiin hyvään vauhtiin ja oltiin vielä niin kuin menossa sinne sisäänpäin, eli moskeijaa kohti mentiin ja jaettiin. Ja yhtäkkiä sieltä tulee sitten mullahin niitä jotakin, minä kutsutaan aina mullahin niitä moskeijan johtoihmisiä, heillä tietysti omia titteleitään, niin sitten se ensimmäisenä se kaveri keskeytti sen jakelun ja sitten hän keräsi niiltä kaikilta, mitä siinä muslimeita oli vielä lähellä, kaikki raktaatit käteen. Ja sitten hän ei tullut se, kun me ollaan hänelle saastaisia, niin hän pysyi siellä yli metrin päässä autossa ja hän lippasi ne tulemaan sisälle. Ja sitten hän sanoi, että teidän pitää lähteä tästä kylästä ulos, mutta sitä ennen minä vaadin teidän kaikkien nimet ja osoitteet. Ja silloin sieltä katsoo jokainen, minä olin sillä kertaa kuskin paikalla, niin kaikki katsoo sieltä takaa ja sivulta minun. Ja minä ymmärsin, että minun on nyt tehtävä äkkiä päätös, että mitä me teemme. Ja me tiesin, että jos meidän passit jää sinne tai jotain, niin tulee ongelmia. Ja minä ensin sitten ajattelin, että minä älytän sitä ja minä annoin sen raktaatin takaisin ja näytin, että tässä on osoite, kun siinä oli sitten se tämä World Missionaryn postilokero-osoite teillä takana. Mutta ei se älytys mennyt perille, hän vähän rupesi syppiin tasajalkaan ja huuto alkoi lisääntyä. Silloin minä tein ratkaisun, minä painon sähköllä sen ikkunan kiinni ja kaasun pohjaan. Ja ongelma oli se, että me oltiin vielä menossa sinne kylään sisäänpäin ja minun täytyi mennä sinne melkein moskean pihassa kääntämään auto ympäri ja sitten pedaali ja metalli, niin kuin englanniksi sanotaan, pedaali ja medaali, ja lähdettiin menemään. Ja sitten mä näin peilistä, että nyt se valkohattunen mies on jo perässä. Ja sitten tultiin liikenneympyrään, jossa tuli oikealta ja vasemmalta tuli auto, nokka siinä kohti. Ja minä laskin, että tosta välistä mä kerkiin, kun mä menen vauhdilla. Ja ne oli kuin 20 senttiä sivulla ne auton nokat, kun mä menin fiu sitä läpi. Ja se jäi se mullahin hetkeksi siihen. Me saatiin 200-300 metriä etumatkaa, siitä tuli muita autoja väliin. Ja sitten me päästiin sinne Israelin yhdelle pääväylälle ja hän alkoi seuraa meitä siellä. No sitten minä älytin seuraavissa liikennevaloissa häntä ja kun vihreät vaihtui suoraan eteenpäin, niin minä vetäsin U-käännöksiä ja lähdin vastakkaiseen suuntaan. Ja sitten hän vielä vähän aikaa oli roikku siellä perässä, mutta sitten kun päästiin sille kuutostielle, jossa suurimmat nopeusrajoitukset, niin ilmeisesti hänen autossa enää riittänyt pavua. Se jäi sinne vaan taivaan rannalle. Et joskus on sitten tehtävä sellaisia nopeita ratkaisuja, sillä kertaa mä koin, että me ei voida jäädä sinne mitään selittelemään. Mutta nyt tuossa sitten syksyllä kävi sitten toisella tavalla, että meillä oli siinä yksi veli sitten, joka ei ollut aikaisemmin ollut ihan vähän liian innokkaasti sitten tyrkyttässä raktaattia, vaikka se muslimi sanoi, että ei. Ja se alkoi nousemaan vähän muistakin syystä se vastustus ja sitten minä ajattelin, että keräsin jo porukan pois, että nyt me lähdetään, mutta me käännyttiinkin semmoisesta risteyksestä, että ne olikin siellä kulman takana kaikki kytiksessä ja ne piiritti meidän auton. Ja minulla oli sivuikkuna auki, niin sitten sieltä alkoi tulla räkälimppiä korvasta sisään, kun on nuori kaveri, ja sitten mä saisin ikkunan kiinni. Ja sitten siellä vähän römisi, kun siellä hakattiin sitä autoa ja löytyi sieltä vähän jälkiäkin sieltä takaa. Siinä oli lyöty, joku sanoi, että siellä oli lyöty kaksi piippuisella haulikolla, kun se oli kaksi ympyrää. Minä ajattelin, että jos se kuitenkin oli vaan kävelykeppi, millä oli lyöty se taakse. Ja sitten se aina vaan se huuto yltys ja mullahin huutaa, että teidän pitää lähteä ulos. Ja mä voin edes kääntää autoa, kun ihmismassa on joka puolella ympärillä. Ja yhtäkkiä siihen saman ikkunaukoon, minkä mä olin laittanut kiinni, missä se nuori kaveri sylki, niin siihen tuli sitten semmoinen pyöreä kasvuinen mies. Se oli ihan uskomattoman suuret kasvot ja ihan kerta kaikkiaan siis näin päin pyöreät kasvot. Ja hän katsoo minua lempeästi. Ja minä aukasen hiljaa ikkunan ja näytän, että missä päin Tiberias. Ja se katsoo minua silmiin, ei puhu mitään. Vielä tuijottaa vaan, niin kuin minä tuijotan veljeä nyt tuolla. Ja vielä vaan katsoo. Ja sitten yhtäkkiä hän alkaa katsomaan sitä mullahia silmiin. Ja yhtäkkiä se mullahi määrää kaikki ihmiset pois. Ja katu oli tyhjä ja autio silmänräpäyksessä. Ja niin me lähdimme sieltä. Minä luulen, että se oli enkeli tai sitten se oli joku niin varakas, arvovaltainen muslimi, että sen mullahinkin täytyi totella häntä. Minä en tiedä, Herra tietää. Mutta sitten toistossa joskus 3 vuotta sitten tai 2,5 vuotta sitten minulle kävi erilainen tilanne siellä niissä arabikylissä, jotka on siinä, jolloin Israelin kansalaisuus siinä Tulkarmin ympäristössä. Niin minä menin yhden Kariveljen kanssa sitten evankeliumaan, sinne jätettiin autoparkki ja minulta loppui sitten materiaalit ensin ja Kari oli jossain siellä sitten sivukadulla. Yhtäkkiä mä näen siellä, että kun semmoisia isoja miehiä sieltä, koko moskeijan johto roikka tulee niissä semmoisissa tietynlaisissa liiveissä ja hatuissa. Oikein isot miehet tulee sieltä marssiin minua kohti silleen rivissä 4 rinnan. Minä ajattelin, että nyt tulee turpaan kyllä. Eikös mitä sieltä tulee ensimmäisenä mies sojentaa käseen, että you are a good man, sinä olet hyvä mies. Sitten hän taas semmoista hyvähajusta öljyä ottaa tasku. Ja vuodattaa tuohon. Kari tulee sitten ja hän tekee taas saman ja sitten kiittää, että olette hyviä miehiä ja me ollaan ihan ihmeissä. Ja sitten yhtäkkiä se niin porukan johtaja sanoi, että me halutaan antaa teille vettä. Ja Kari alkoi siinä vaiheessa vähän vapisemaan. Ja se kaveri lähti sitten sinne sisälle hakemaan vettä ja se toi semmoisessa aika likaisessa Coca-Cola-pullossa sitä vettä sitten ja yhden mukin. Ja Kari kysyy minulta katto, voidaanko me Jari ottamaan sitä, mutta pakko ottaa ainakin yksi muki Jeesuksen nimessä. Ja minä otin ensimmäisen mukin ja sitten Karikin sai rohkeutta ja otti toisen mukin. Ja sitten ne toivotti meille hyvää matkaa. Ja sitten kun me päästiin sitä kylästä vähän sivumalle sinne, se oli kauppa, jossa oli hiekka piha, niin Kari sanoi, että pysäytä auto. Hän oikein sitten sai semmoisen uskon ja päättämät. Ja nyt minä, Jari, vuodatan tämän veden juomauhriksi Herralle ja vaadin tämän kylän Jeesukselle. Ja veti sitä Coca-Cola-pullosta siihen ristimerkin siihen maahan. Eli Jumala voi välillä muuttaa sen tilanteen myöskin myönteiseksi. Minä en tiedä, mitä siellä oli tapahtunut, miten he oli lukenut meidän traktaattia. En tiedä, mutta Herra tietää. Mutta me jatkamme työtä niin kauan, kun Herra antaa siellä armon ja ovet on auki. Ja jatketaan toki muillakin rintamilla. Eilen juuri lähti yksi pariskunta tuonne Puolaan 3 viikoksi evankeliumaan. Heillä on 3,500 puolankielistä traktaattia. Ja sitten on vielä oma materiaalisatsi tuonne Baltian mennen tulleen, että työtä tehdään monilla rintamilla ja sitten jonkun verran tuetaan Intiassakin työtä ja tuo Jarmo tukee siellä vielä itsekin työtä ja meillä on sellaisia niin kuin yritetään saada vaan niin kuin työtä enemmän käyntiin ja sitten erityisesti jos siunaa tällaiset kokoukset, jossa on näitä nuoria veljiä julistamassa, niin minä oikein odotan sitä nuoren sukupolven nousemista ja minullakin on 2 poikaa ja molemmat on siellä sitten Jyväskylässä, toinen on lukiossa siellä ja toinen asuu siellä ja se nuorempikin poika viikot siellä, niin he on innokkaasti kanssa nuorisotyötä tekee ja siellä on just tapahtunut se, mitä tämä Markus, siis tämä pikkuhukka sanoi, että siitä, että pitää olla yksi sydän ja sielu, niin nuoret on Jyväskylässä sillä tavalla alkanut kokoontumaan keskenään, että he piut välittää näistä erilaisista nimikylteistä. Ja heillä on jopa oma semmoinen rukouskellari vuokrattu sieltä minun siltä vanhimmalta pojalta. Ja he kokoontuu siellä sitten rukoilemaan ja itse maksaavat kaikki viulut siitä kulut sitten. Että he on oikein niin kuin tosissaan tämän Jumalan asian kanssa. Ja se on niin kuin minun toivonut, että nuori sukupolvi nousee ja alkaa tekemään tätä Jumalan valtakunnan työtä. Ja nyt viime viikonloppuna tuossa Järvenpäässä se oli juuri positiivinen yllätys, että se yllätti minut, että niin paljon nuoria tuli kokoukseen. Niin se on se, mitä minä olen halunnut jo monta vuotta nähdä. Mutta Jumalalle on kaikki kaikenikäiset ihmiset tärkeitä. Muista semmoisen kertomuksen Yhdysvalloista, kun 100-vuotias mies löysi Jeesuksen. Ja sitten hän tuli sinne uskovien kokoukseen, kun hän oli löytänyt Jeesuksen. Hän pyysi lupaa, että saisiko hän sitten pikkusen teille puhua. Ja sitten hän sanoi ensin, se oli sinne uskoville ensin sen uskoon tulonsa. Ja sitten hän sanoi, että minä olen erityisesti saanut sydämilleen tämän vanhusten työn. Ja niin se 100-vuotias lähti sitten tekemään sitä. Ja minä en nyt tiedä, täyttääkö Hilja Aaltonen jo 104 tai jotakin tässä. Ja edelleen hänen luonaan on käynyt ihmisiä rukoiltavassa, vaikka hänelläkin välillä varmasti jo dementia ja muut vaivaa. Mutta sitten kun se profeetallinen henki valtaa hänet, niin se tulee valtavia niin kuin sanomia uskoville. Ja kerran sitten siinä oli ilta myöhällä tullut sitten sieluhädässä olevia uskovia häntä tapaamaan ja hoitajat ei ollut päästäneet niitä sinne sisälle. Niin Hilja oli aamulla saanut tietää sen, niin hän piti niille hoitajille puhuttelun sitten sillä yli 100-vuotiaan arvovallalla ja sanoi, ettekö te hyvät hoitajat tajua, että ainoa syy on siksi, miksi minä olen täällä ajassa, että kaipaavat sielut saa tulla minun tyköni. Jos te estätte kaipaavien sielujen tulemisen, niin silloin minulla ei ole enää mitään virkaa. Niin sai hoitajat sitten kuulla kunniansa. Minä tutustuin vuosia sitten sellaiseen esirukoilijaan tuossa Korpilahdella sitten, joka paljon taisteli hengen maailmassa. Ja hänelle tuli valtavasti sitten soittoja ja hän varmasti rukoili paljon minunkin palvelustyöhtävän puolesta, mutta sitten aina välillä hänellä oli sellaisia jaksoja, että hän vähän niin kuin uupui ja sitten hän soitti ja pyysi itse sitten esirukousta. Ja tietysti sitten palvelin sillä ymmärryksellä, millä pystyin häntä auttamaan. Ja sitten hän tuli niin vanhaksi, että hän sitten joutui sairaalaan ja alkoi sitten viimeiset elämän metrit. Ja Jumala teki sellaisen ihmeen, että hänen ei pystytty enää laittamaan edes letkuilla nestettä. Se keho ei ottanut vastaan. Ja hän aina vain eli vielä 3 viikkoa sen jälkeen, kun ei kehoon saatu mitään nestettä. Hän heräsi muutamaksi tunniksi puhumaan kielillä ja laulamaan, ja taas hän nukahti pois. Ja sitten kun hän lopulta lähti taivaaseen, niin jumalattomat hoitajat sanoi, että nyt se enkeli mummo lähti taivaaseen. Ja sitten hän oli tehnyt hengellisen testamentin, hän oli lähettänyt tyttärelleen sitten kirjoittanut viestin, että sitten kun minun hautajaiset tulee, niin sitten sinun pitää kutsua Jari Tasanen sinne puhumaan. Ja niin minä menin sitten, mutta tuo tytär ei tuntenut minua eikä tiennyt, että minä olen siellä. Ja sitten siinä oli näitä baptistiyhdyskunnan veljiä sitten siinä, ja ne alkoi keskenään rökimään siinä, että kumpi tässä sitten aloittaa tämän muistopuheen, niin minä sanoin, että ei kumpikaan, että minä aloitan, että miettikää rauhassa te tekstejänne, pojat. Sitten minä pääsin siinä saarnassa vähän eteenpäin, niin se tytär yhtäkkiä keskeytti minut ja sanoi, että kun minä puhuin tästä, että tämän ihmisen elämästä, ensin oli jumalattomille naapureille, että te varmasti odotatte, että minä saarnaan teille parannuksen sanomaa, mutta minä en saarna, että jos te uskoneet sitä, mitä tämä mummo on sanonut, niin ette te usko sitä, mitä minäkin sanon, että tehkää sen sanoman perusteella jo parannus, mitä tämä esirukoilija on teille sanonut. Ja sitten aloin puhumaan tämän mummo elämästä, tämän esirukoilijan elämästä, ja puhuin siitä, että esirukoilija tarvitsee myöskin aika ajoin itse toisten uskovien esirukousta. Ja sitten tuo tytär keskeytti ja sanoi, että niin, olihan sillä minun äidillä sellainen sieluhoitaja sillä Hartolassa, Jari Tasajula, hän välillä soitti. Ja sitten hän istui paikalla, että joo, ja jatkoin saarnaa. Ja sitten 3 viikon päästä hän oli hokannut sitten, että minä olin siellä hautajaisissa, oli puun. Ja sitten sieltä tuli kiitoskirje, ja sitten tuli 20 vielä rahaa oli siinä kohdassa. Ja minä nautin siitä tilanteesta, ja sitten se oli siinä mielessä hauska tilanne, kun Jumalan henki johti minua sitten puhumaan siitä Raamatun kohdasta, että vanhuskas puhuu kuoltuankin. Se on tänäänkin täällä jossain muodossa esillä se Raamatun jae, että vanhuskaan muisto julistaa vielä sitä Herran kunniaa, niin se on sanasta sanaan Raamatusta, vanhuskas puhuu kuoltuankin. Niin sitten mä kerroin näin siinä hautajaistilanteessa, että tämän ihmisen muistokin vielä julistaa teille, että Jeesus Kristus on Herra. Ja sitten kerroin heille sitten sellaisen kertomuksen, kun tuli joskus aamuyöllä Pohjanmaalta vuosia sitten. Eli ollaan edellisessä hautajaistilanteessa, niin kerroin siinä hautajaissaarnassa sitten, että olin tulossa saarnamatkalta ja aamuyöllä kuuntelin sitten kasettia, jossa Dennis Clark saarnasi voimallisesti Jumalan sanaa, ja sitten tämä baptisti veli, sitten tämä Jouko Neulanen tulkkasi häntä. Ja sitten kun olin kuunnellut ehkä puoleen väliin sitä saarnaa, niin Jumalan henki muistutti minua siitä, että nämä molemmat veljet ovat jo kilvoituksen kilvoitelleet, he ovat jo perillä Jumalan taivaassa, ja tuli se sana, että vanhuskas puhuu kuoltuankin. Ja sitten kun se baptisti saarnaaja tuli minua kättelemään sen hautajaistilaisuuden jälkeen, kyllä heille jäi aikaa myös puhua, niin sitten hän oikein lämmästi sanoi, että kiitos viittauksista, että se oli hänelle mannaa, kun Neulasen nimi mainittiin, niin Pyhä Henki vaikutti sitten, että näin piti vanhuskasten julistaa kuoltuankin vielä rakkauden sanomaa. Eli Herra on ihmeellinen. Hän haluaa meitä, että me ollaan uskolliset sinne loppuun asti, että lähdettäisiin niin kuin se enkeli mummo, vaikka ei nestettä ollut enää kehossa, niin Pyhä Henki vielä rukoilutti hänellä viimeisiä esirukouksia täällä ajassa, viimeisiä todistuksia jumalattomille hoitajille, ja mitä kaikkia hän kaikkien ihmisten puolesta rukoili, niin vielä vaikka se koko fyysinen elämä oli jo loppumassa, niin vielä Pyhä Henki, niin kuin sanoi se vanha mummo, että mulla on jo keho vähän huonossa kunnossa, että Pyhä Henki vielä jubileeraa niin ihanasti! Floridassa sanoi toinen mummo, että ei, että henki haluaa vielä, että body pistää vastaan, mutta minä vielä teille puhun tänään. Ja niin hän puhui. Ja minä toivon, että Jumalan pyhä henki saa oikein meissä jubileerata. Eli hän saisi tehdä sitä loppuun asti, mikä Jumalan mieli on. Kun sana sanoi, että älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on annettu teille sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Jos ajatellaan sitä niin päin, että jos meissä on se voitelu, on se Kristuksen rakkaus, niin silloin se jumalaton ihminen voi tulla tekemään se, missä sanotaan siellä jossakin, onko se Jesaja, sanotaan, että tulkaa ja maistakaa, Herra on hyvä. Niin jos meillä on rakkaussuhde kunnossa Kristukseen, niin se Jumalaton voi tulla maistamaan sieltä meitä ja todeta, tässä on se rakkaus. Ja hän antaa elämänsä Jeesukselle, koska Jumalan hyvyys vetää ihmislasta parannukseen. Mutta entä sitten sellainen ihminen, joka on kylmentynyt ja viilentynyt tässä uskossaan ja on saattanut murheelliseksi Jumalan pyhän hengen, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että pyhä henki on vankilassa siellä. Sisis on sidottu, pyhä henki ei pääse tekemään sitä, mikä Jeesuksen tahto on, koska pyhä henki koroittaa Jeesusta, pyhä henki ottaa Kristuksen omasta ja jakaa meille ja koroittaa Jeesusta Kristusta. Hän ei koskaan vedä itselleen omaa kunnia, vaan pyhän hengen tehtävä on koroittaa Jeesusta Kristusta. Jos hän ei pääse tekemään sitä meidän kautta, niin mikä se tilanne on silloin, kun se jumalaton ihminen haluaa tulla maistamaan, että Herra on hyvä. Ja nyt sitten Jarmo kuvaa sitä jumalatonta ja haluaa tulla minusta maistamaan, että Herra on hyvä, niin hänen päänsä törmääkin kylmiin kaltereihin. Ja niistä kaltereista hän sitten vielä, jos on pakkaskeli, niin jää kielikin vielä kiinni. Ja hän maistaa niistä kaltereista. Pii! Täällä maistuu sama maailma, missä minä elän, ja jatkaa syntisenä elämäänsä. Minä sain tästä kovan läksyn vuosia sitten, kun minä sain vanhalta koulukaveriltani, jota oli vuosikausia evankelioin, minä sain sellaisen kirjeen, joka oli 2 metriä pitkä, se oli tulostettu markiisi tulostimella, ja siinä oli koko teksti, siinä oli, mä en muista niitä liuskojen määriä, ehkä niitä oli 10, ja minä kiteellä näytin sitä uskoville, että tässä on meille jumalattoman nuhdesaarna. Ja hän kertoi sitä, että miksi hän ei ole kääntynyt Jeesuksen omaksi. Hän kertoi eräästä perheestä, että hän menee sinne kylään. Hän haluaisi kuulla Jeesuksesta. Niin se isäntäperhe istuu siellä ja katsoo kauniita ja rohkeita. Kiireesti emäntä keittää kupin kahvia, työntää hän eteensä. Ja sivulla vaan vilkaisee, että siellä on pullaa ja on sokerit ja on kermat. Ja tilaa taas kauniita ja rohkeita. Ja siinä oli valtava määrä esimerkkiä, siinä 2 metrin kirjeessä ei ollut yhtään ylimääräistä sanaa. Se oli täyttä asiaa, se oli täydellinen nuhdesaana meille uskoville. Miten me suhtaudumme jumalattomaan, joka tulee meidän kotiimme tai kohtaamme kadulla? Rakastammeko häntä? Irrotammeko me häntä varten aikaa? Mitä me teemme hänen hyväkseen? Se oli semmoinen hyvin vakava teksti. Mutta minä lähetin hänelle sitten sellaisen, minä en tietenkään voinut puolustaa uskovien käytöstä, mutta lähetin kuitenkin hänelle rakkaullisen kirjeen ja tunnustin, että me olemme vajavaisia uskovina, mutta pyysin häntä kaikesta huolimatta katsomaan Jeesukseen, joka on täydellinen malli. Ja sanoin, että anna elämäsi Jeesukselle. Ja lähden myös omalta osaltasi näyttämään esimerkkiä. Mutta Jumalan tahto olisi kuitenkin ollut ja on, että hän olisi saanut meidän uskovien kautta piston sydämeensä. Se on ehdottomasti Jumalan tahto. Minä halusin ihan jotakin pientä jatkaa tästä tuon Markuksen tästä puheesta tästä uskosta ja siinä niin kuin elämisestä, että mitä yksi sydän ja sielu oikein merkitsee meidän keskellämme. Että kun me olemme niin kuin se Kristuksen ruumis ja me olemme toinen toistemme jäseniä, että me antauduttaisiin sille asioille sillä tavalla niin kuin koko sydämisesti, että me olisimme sitä yhtä sydäntä ja sielua nimenomaan Kristuksen mielen mukaan. Koska vain siinä on voimaa, jos me olemme sitä Kristuksen hengen alaisuudessa. Se ei riitä vielä, että ollaan järjen tasossa niin kuin yhtä toisemme kanssa, vaan se yhteys on pyhässä hengessä. Sitä yhtä sydäntä ja sielua, sitä ei ole järjen tasossa, vaan se on ainoastaan ja vain pyhässä hengessä. Ja minä luen täältä ensimmäisen korinttolaiskirjeen 12. luvusta. Nämä ensimmäiset 11 jaetta kertoo armolahjoista ja luetaan täältä 12. jakeesta. Sillä niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis. Niin on Kristuskin. Sillä me olemme kaikki yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepä juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa henkeä. Sillä eihän ruumiskaan ole yksi jäsen, vaan siinä on niitä monta. Jos jalka sanoisi, koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen, niin ei se silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Ja jos korva sanoisi, koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen, niin ei se silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Jos koko ruumis olisi silmänä, missä sitten olisi kuulo, jos taas kokonaan kuulona, missä silloin haisti. Mutta nyt Jumala on asettanut jäsenet itse kunkin niistä ruumiiseen, niin kuin hän on tahtonut. Vaan jos ne kaikki olisivat yhtenä jäsenä, missä sitten ruumis olisi. Mutta nytpä onkin monta jäsentä ja ainoastaan yksi ruumis. Silmä ei saata sanoa kädelle, en tarvitse sinua, eikä myöskään pää jaloille, en tarvitse teitä. Päinvastoin ne ruumiin jäsenet, jotka näyttävät olevan heikompia, ovat välttämättömiä. Ja ne ruumiin jäsenet, jotka meissä ovat vähemmän kunniaikkaita, me verhoamme sitä kunniallisemmin. Ja niitä, joita häpeämme, sitä häpeäliämmin peitämme. Mutta ne, joita emme häpeä, eivät sitä tarvitse. Mutta Jumala on liittänyt ruumiin yhteen niin, että antoi halvempi arvoiselle suuremman kunnian. Ettei ruumiissa olisi eri puraisuutta, vaan että jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta toinen toisestaan. Jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsenet kärsivät sen kanssa. Tai jos jollekin jäsenelle annetaan kunnia, niin kaikki jäsenet iloitsevat sen kanssa. Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä. Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi. Sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä. Eivät suinkaan kaikki ole apostoleja, kaikki profeetteja, kaikki opettajat, kaikki tee voimallisia tekoja. Ei kaikilla ole parantamisen armolahjat, eikä kaikki puhu kieliä, kaikki kykene niitä selittämään. Pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista, ja vielä minä osoitan teille tien, verrattoman tien. Mooses oli Kristuksen esikuva täällä maan päällä, ja hän ennusti sitten tästä Kristuksen, siis Jeesuksen ruumiista siellä ristillä, ja hän sanoi, että älköön siitä luuta rikottako. Eli siellä jo tuhansia vuosia aikaisemmin Mooses profeetoi Kristuksen tulosta ja siitä, että hänen ruumiistaan ei luuta rikottako. Ja niin sitten Jeesuksen ruumis oli jakamaton siellä ristillä, pistettiin kokonaisena hautaan ja jopa siitä hänen puvustaankin heitettiin arpaa, sitäkään ei Jumala sallinut jakaa viipaleiksi. Ja tämä on Kristuksen ruumiin suurempi synti, että on jaettu se viipaleiksi, jaettu maailmanlaajuisesti erilaislahkoiksi, lohkoisesti, mutta myöskin paikallisesti. Ja tämä syö sitä työvoitelua, se jäytää niin kuin syöpä. Eli ihmiset sitoutuvat rakastamaan vain niitä uskovia, jotka ovat heidän kanssansa saman nimikyltin alla. Mutta Jumalan tahto on se, että me rakastamme kaikkia ja pystyisimme myöskin kaikki tekemään yhdessä työtä. Eli tänä päivänä tämä sana on ajankohtainen, kun toinen ruumiin jäsen sanoo toiselle, en tarvitse sinua. Niin se ei totisesti nouse Jumalan hengestä. Minä vähän aina vierastan sitä sanaa, että vaikka mä tiettyyn rajaan asti hyväksynkin sen, niin minä aina vähän vierastan sitä sanaa meidän seurakunta. Totta kai se on ihan ok, jos se tarkoittaa sitä Raamatun seurakuntaa, että se todistaja tulee sieltä joltakin paikakunnalla, missä on se yksi Kristuksen seurakunta. Mutta jos siellä on monta lahkoa, niin silloin pitäisi välttää sitä tunnustusta, koska silloin se on tunnustus, että minulla on siellä ja minä kuulun siihen yhteen ja monta muuta on siellä. Niin silloin se julistaa sitä jakaantumista. Sitten minä vihaan niin kuin ruttoa myöskin tätä sanaa yhteiskristillinen. Ja miksi minä vihaan sitä ja käytän sen sijassa sanaa kristittyjen yhteys, niin joka kerta kun sanot sanan yhteiskristillinen, tunnustat hengen maailmassa, että perkele on onnistunut jakamaan Kristuksen ruumiin ja pitäköön edelleen sen jaettuna. Koska yhteiskristillisyys sisältää sellaisen valheen ja ajatuksen, että uskovia voisi olla monta erilaista joukkoa. Se sotii tätä ja monta muuta Raamatun kohtaa vastaan, jossa puhutaan aina, puhutaan maailmanlaajuisesti tai puhutaan paikallisesti, niin aina puhutaan vain yhdestä Kristuksen ruumista. Mutta yhteiskristillisyys tarkoittaa jakaantunutta Kristuksen ruumista. Eli silloinhan Mooses olisi profeetonut toisella tavalla ja sanonut, että rikottakoon ne luut. Pois se! Luut jäivät eheäksi. Eli mietitään myöskin tämä suun tunnustusta. Ja vaikka nyt kaikesta huolimatta jonkun tunnustuksen alle kuuluisitkin, niin se ei ole raamatullinen tapa todistaa kokouksissa, että nyt tulee helluntaiveli todistamaan, nyt tulee vapaakirkollinen veli todistaa, nyt tulee adventisti, nyt tulee metodisti. Niin Jumalan tahto on, että me oppisimme käyttämään vain toisistamme nimeä veli ja sisar, eikä mitään lisämäärityksiä. Minä muistan, kun se oli tämä, hän on varmaan nyt jo pois sieltä eduskunnasta, mutta oli tämä, mä en muista ensin hänen nimeään, se on tämä Tykkyläinen, joka on uskossa. Ja sitten hän, niin, ja hän, oli, hän tuli sitten Jyväskylään sillä tavalla, että hän tuli lentokoneella sinne eräseen semmoiseen konferenssiin sitten puhumaan, ja hän oli myöhässä sitten, ja siellä sitten se seurakunnan saarna, ja siellä sitten luetteli kaikki ne tittelit sitten, mitä Tykkyläisellä on, ja erityisesti korosti, että kansanedustaja Tykkyläinen tulee tänään sitten täällä puhumaan. Ja sitten yhtäkkiä sieltä tulee nainen, joka on täynnä tulta ja tappuraa, ja hän heittää vaan turkin kiireessä, kun hän tulee sieltä ovesta, heittää avustajalleen, ja sitten hän ryntää sinne puhujapaikkaan, koska hän oli odotettu, hän oli varmasti soitettu, että sinua jo kovasti odotetaan. Ja sitten hän meni sinne puhujapaikkaan ja sanoi, että ennen kuin minä sanon teille yhtään mitään muuta, niin minä sanon teille totuuden. Jumalan edessä titteleillä ei ole mitään merkitystä, heitetään ne roskakori. Ja se saarnaaja istui siinä hänen takana ja se lähti ihan tulipunaiseksi, kun hän sai heti sitten nuhtelun siitä, mitä hän oli vähän aikaisemmin sanonut. Eli mietitään laajemminkin sitä nimenomaan puhumista, tekemistä, että me millään tavalla jakaisi Kristuksen ruumista. Jos sinä katselet sieltä internetistä minun saarnojen otsikoita, niin sinä löydät sieltä vaan otsikon ja sinä löydät sieltä paikkakunnan. Mutta sinä et löydä sieltä koskaan sitä mitään nimikylttiä, vaikka minä käyn joskus näissä kirkokuntienkin seurakunnissa puhumassa, niin koskaan en laita niitä nimiä näkyviin. Joku viisas voi tietysti osoitteesta päätellä, jos näkee kokousilmoitukset. Nyt se on menossa sinne ja sinne lafkaan, mutta muuten se ei näy koskaan. Koska minä teen työtä tämän jakamattoman Kristuksen ruumiin hyväksi, tämän apostolisen seurakunnan hyväksi. Ja sitten mä saan paljon kritiikkiä, tulee uskovilta sähköpostia, joskus soittoja ja sanoo, että lopeta Jari siitä apostolisesta seurakunnasta puhuminen, että se on historiaa. Niin heille minä sitten vastaan, että en lopeta, että totuus on sellainen, että Kristuksen ruumis, Kristuksen seurakunta siitä ristin sovitustyöstä ja helluntaipäivästä eteenpäin, niin kuin me luettiin edellisessä raamatutunnilla, että on apostoliselle ja profeetalliselle perustukselle rakennettuna kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Niin minä vakuutan sinulle, että kun viimeinen pasuuna soi ja morsian temmataan tuuliin ja pilviin, niin se on mitä ilmeisemmin, mitä voimallisemmin, ehkä vielä suuremmalla liekillä kuin alkuseurakunta, se on sekä apostolinen että profeetallinen. Amen. Jos ei se sitä ole, niin silloinhan Jumala ottaisi valhegruumiin kotiin. Eli tämä on, mihin meitä viedään loppua kohti. Meidän käännöksessä siellä apostolien teoissa sanotaan niin päin, että Jeesuksen, niin puhutaan niin kuin menneessä aikamuodossa, että taivaan piti omistaman hänet, kunnes kaikki kohdalleen asetetaan. minä en muista apostolien tekojen lukua, mutta sitten alkukielessä sanotaankin profeetallisesti toisinpäin, eli siellä on futuuri. Taivaan pitää omistamaan hänet siihen saakka, kunnes kaikki asetetaan ennalleen. Taivas pitää Jeesuksen itsellään niin kauan, kun Kristuksen ruumis on hajanainen. Me voimme jouduttaa Herran tulemusta voittamalla sieluja, mutta on myöskin toinen keino, millä me voimme jouduttaa vaalia todellista yhteyttä. Jumalan ehdoilla. Taivaan pitää omistamaan hänet, kunnes kaikki asetetaan ennalleen. Se on niin kuin se alkukielen mukaan käännetty jae. Taivas pidättää itsellään Jeesuksen, kunnes kaikki on ennalleen ja kohdalleen asetettu. Eli tulee sellainen aika, niin kuin tuo viittasi nyt tuo Jarmokin siihen Tommy Hicksin profetiaan, niin voisin sanoa näin, että tulee aika, jolloin Kristuksen ruumis työstetään taivaskuntoon. Totta kai se on jatkuvasti Jumalan tahto, että morsiamen puvussa ei ole tahraa eikä ryppyä, mutta erityisesti se korostuu siellä viimeisillä kalkkiviivoilla. Niin millä tavalla Jumala sitten työstää sen ruumiin sitten yhdeksi sydämeksi ja sieluksi, niin hän tekee sen samalla tavalla kuin aikaisemminkin. Hän lähetti ensin Vanhan testamentin ajassa Eliaan. Sitten hän lähetti toisen kerran Eliaan, eli Johannes Kastajan, mutta sitten hän sanoi, että Elias tulee, ja tosin hän on tullut, eli vielä kerran tulee Elias. Ei välttämättä yksi mies, vaan Elian henki, joka valmistaa Kristuksen ruumiin kohtaamaan Jeesuksen sellaisena kuin hän on. Jos ajattelet nyt hetken sitä, että kun täältä lähtee uskovia yksi kerrallaan taivaaseen, jos olet seurannut, niin monella on aika raskaskin siirtymisvaihe. Niin kuin sillä enkelimummollakin, niin kyllä se varmasti fyysisesti oli raskas vaihe, niin kuin päällyportit avautuivat, niin monta kertaa Jumala siellä valmistaa sitä ihmistä taivasta varten pitkän prosessin. Ja ajattelet, käännät siitä sitten siihen hetkeen, että yhtäkkiä tuleekin sellainen hetki, että koko Kristuksen ruumis on oltava samassa silmänräpäyksessä taivaskelpoinen. Niin se ei ole edellyttää, että tarvii tulla aivan erilainen voitelu, joka valmistaa sen koko ruumiin kerralla. Ja siinä, mihin viittasi tuo Jarmo siihen Hicksin näkyyn sidottu jättiläinen, niin Tom Hicks näki siinä Kristuksen ruumiin, joka oli pitkällään maassa, ja hän näki ihmisiä sitten, kun siinä oli, joku oli vain kädestään kiinni siinä Kristuksen ruumiissa, joku oli vain posken puolikkaasta, joku vain sormestaan kiinni, ja muuten oli maailmassa tai jossakin lahkossa tai lohkossa tai eri seurassa tai jossakin opin kappaleissa, niin kuin tuo viittasi tuo mukaan oikeastaan molemmatkin veljekset siihen, kuinka opin kappaleillakin jaetaan. Niin sitten tuli Elian henki siinä Hicksin näyssä ja tuli parannuksen sanoma, voima ja voitelu. Ja sitten hän näki, kuinka jokainen siinä Kristuksen ruumissa, joka oli vähän kiinni siinä, kun se ihminen teki parannuksen, niin samassa se ihminen sulautui sillä tavalla siihen Kristuksen ruumiiseen, että häntä ei kyetty enää yksilönä näkemään. Mutta sitten hän näki mitallin toisen puolen, oli niitä, jotka jättivät parannuksen tekemättä, ja sanoi, että se oli hirveä katsottavaa, kun tuli näkymätön veitsi tai näkymätön miekka, joka leikkasi sen ihmisen irti Kristuksen ruumiista. Eli me mennään sellaisia puhdistuksen aikoja kohti, ja nyt sitten mä saan myöskin kritiikkiä siitä, sitten monessa muodossa tulee aina, että älä Jari puhu mitään herätyksestä, että kirjoitukset ei lupaa tälle ajalle enää minkäänlaista hengen liikehdintää. Ja ne on ihan vakavissaan ne ihmiset. Ne on niin kuin nyrkkeilijä, joka on siirtynyt eläkkeelle, laittanut hanskat tiskiin ja sanoi, että that's it. Näille ihmisille mä muistan muutamasta asiasta. Ensin mä sanon niille, että eihän kirjoitukset lupaa niitä muitakaan herätyksiä, mitkä on ollut, mutta Jumala on silti ne antanut. Ja sitten sanot, että jos et usko herätykseen tässä ajassa, niin osta lentolippu Kiinaan tai Brasiliaan, ne herätykset sen kauempana. Täällä pallolla ne on nyt. Ja sitten mä sanon niille kolmannen statementin, kun saattaa englantia. Annes mä sekä englantia, että mä rakastan ne meillä englanniksi saarnamista, niin statementin, että mä sanon niille, että vaikka te tiedätte, että minä olen hullu, niin niin hullu minä en ole, että minä olisin yli 20-25 vuotta saanut Jumalan sanaa ja varustettu kutsuttu ja palveluksen työhön. Ja sitten minä lisäisin perään, että ei kirjoitukset sano, ei mitään enää tapahdu, menkää kotinne. Niin hullu minä en ole. Jeesus hullu minä olen, mutta niin hullu minä en ole, etteikö minä uskoisi siihen, mitä minä saarnan, että me nähdään vielä herätyksen aikoja. Ja nyt sitten jos katselet Israelin kansan lähtöä Egyptistä, siellä oli kovat koetukset, siellä oli vitsaukset, vaaraa pidätti heitä viimeiseen asti, niin saatanakin tulee yrittämään vahdistamaan Kristuksen ruumista loppuun asti. Mutta kun katselette sitä loppua sitten, kun Israel lopulta pääsi marssimaan läpi Punaisen meren ja pieni hetki ennen sitä, niin egyptiläiset kyllästyivät niin täysin israelilaisiin, että he toivat kaikki kultaesineet heille ja sanoivat, että alkakaa nyt vetää täältä. Mutta nyt kun me ollaan uudessa liitossa, niin älkäämme odottako loppurutistuksen aikana niitä, vaikka sana sanoikin, että jumalattoman tavara on tallettu vanharskalle, niin älkäämme kiinnittäkö kuitenkaan siihen sitä päähuomiota, vaan siihen, että minä uskon, että se ruumis, joka puhdistetaan siellä lopun ajassa, niin se on myöskin työkykyinen ja ryöstää saatanalta viimeisen sielujen sadon. Siihen minä uskon, ja tämän sanan kanssa minä seison saappaat jalassa loppuun asti. On ihan itsestään selvästä, kun ruumis puhdistetaan kaikista tämän maailman, kaikista lihassaastasta, kaikesta eriseuraisuudesta, kaikesta lahkosta, kaikesta kanssapalvelijoiden tuomitsemisesta ja kaikesta mahdollisesta henkivalloista riippuvuudesta, niin silloinhan se automaattisesti on työkykyinen. Sillä on se valkoinen puku, josta puhuin edellisessä Raamattutunnissa. Silloin se on myöskin työkykyinen. Ja se tekee työtä siihen päivään asti, kun sanotaan, että tulee yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä. Ja silti se ruumis on vielä senkin jälkeen täällä. Minä varoitan niistä saarnaajista, jotka opettavat, että tulee tempaus ja pääset karkuun täältä. Minä varoitan niitä, että ne eivät ole todellisia profeettoja. Minun Raamatussani lukee, että tulee sellainen ahdistus, jota ei ole ollut hamasta maailman perustamisesta asti. Ja valittujen tähden päivät ovat lyhennetyt, mutta niitä ei ole otettu pois. Eli varustaudu siihen, että jo meidän sukupolven aikana saattaa tulla todella suuri ahdistus. Ei meitä temmata karkuun, vaan me ollaan täällä vielä silloinkin, kun tulee yö, emmekä kyene työtä tekemään. Minä ajattelen siitä ainakin yhdestä näkökulmasta, että mitä se merkitsee, että yö tulee, niin se merkitsee sitä, että saatana heittää tänne maan päälle viimeiset riivaajansa. Niin silloin se tarkoittaa sitä, että kun sinä kävelet katua pitkin, niin henkivalta tunnistaa sinut jo ennemmin, kun sä kerkiit sille ihmiselle sanomaan sanaakaan Jeesuksesta. Ja sitten on semmoinen toinen nukuttava oppi, että jos sinä tai minä emme ole valmiit sillä hetkellä, kun Jeesus tulee, niin sitten voi luikella marttyyriden kautta taivaaseen. Mutta mitä lukee minun Raamatussa? Siellä lukee, ylkä tuli ja ovi suljettiin, eikä lue, että avataan uudelleen. Eli mitään sellaista ei ole Jumalan sanassa, että pelastutaan marttyyryyden kautta. Se on kaikki täyttä harhaoppia. Eli Jumalan tahto on ehdottomasti, että me olemme joka päivä valmiit, älä yhtään helli sitä sisintäsi sellaisella edes teoria-ajatuksella, että jos minä en ole valmis, kun Jeesus tulee, niin minä voin luikerella takaovesta taivaaseen marttiuden kautta. Se on kaikki saatanan satua. Jumalan tahto on aina, että me olemme joka päivä valmiit näkemään Herran kasvoista kasvoihin. Myöskin on kirjoitettu Pietarin kirjeessä, että on tapahtuva niin kuin Noan päivä. Kun se arkki suljettiin, niin silloin tuli vedenpaisumus ja se hukutti ne jumalattomat, eikä sitä arkin ovea enää avattu heille. Noa oli saanut aikansa heille parannuksen sanomaa ja sitten alkoi vesi nousemaan. ei tullut uutta mahdollisuutta. Ei ainakaan tässä ajassa, että jokainen voi miettiä, mitä se oli, mitä Jeesus saarnasi niille vankeudessa oleville hengille sitten siellä tuonilassa. Se on eri asia, mutta me olemme tässä lihan ruumiissa, ja tässä lihan ruumiissa on tehtävä parannusta. Niin kauan kuin on ruumiissa, niin on mahdollisuus tehdä parannusta, koska tämä parannuksen sanoma on lihassa, siis lihan ruumiissa oleville ihmisille. Eli tarkastele vähän näitä näkemyksiäsi myöskin lopun ajasta, ja puhuin jo siitä temppeliasiasta, että Jumalan päähuomio ei ole missään Jerusalemin temppelissä. Hän on ratkaissut sen kysymyksen jo lopullisesti. Hän on tehnyt seurakunnasta sen temppelin, ja hän on tehnyt uskovan ruumiista temppelin. Ja se tätä temppeliä, se laiton, on lähtenyt sitten saastuttamaan jo siellä Rooman kirkoja vähän ennen sen syntyä. Ja yksi pahin luopumuksen aika oli Nikean kirkolliskokous, jossa kannettiin Jumalan profeetat ulos ja alettiin sorvaamaan kristin uskosta kristin uskontoa. Silloin lähdettiin väärälle perustukselle, ja suurelta osalta edelleen ollaan sillä väärällä Rooman hapatuksen perustuksella. Mutta Jumala ottaa sieltä meitä pois ja ottaa irti näistä perustuksista ja rakentaa sen todellisen seurakunnan apostoliselle ja profeetalliselle perustukselle, kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Sitten sitä vihan aika oppia, että päästään karkuun, niin perustellaan sille, että Jumala ei määrännyt meitä vihaan. Ja siitä on yhtäkkiä otettu oppi. Niin minä vaan sanoisin sitä, että ei tietenkään Jumala väärännyt sinua vihaan tai minua, vaan voisi ajatella nyt vähän karikoiden, että kun sinä tai minä uudesti synnyin, niin sitten Jumala tai Jeesus potkasi sinua pehvalle ja sanoi, että kiitos, tuossa on taas uusi rakkauden lapsi. Eli hän määräsi sinut rakkauteen ja rakastamaan. Niin sitä se minun mielestä se sanankohta tarkoittaa, eikä mitään lopun ajan oppeja. Hän määräsi meidät rakkauden lapseksi, ei vihan lapseksi. Vihalla on rajansa sanassa, siellä sanotaan, että älkää antako auringon laskea vihanne yli. Eli jos alkaa tänään aurinko laskea ja sinun sydämessäsi on vihaa, niin silloin se on jo muuttunut synniksi. Joskus olen vähän sitten siellä Yhdysvalloissa sitten julistanut ihmisille sitten vähän huumoriakin, kun siellä on sitten Alaska lähempänä, niin on sanonut, että jos sun olet oikein kiukuttaa, niin mene sitten kesäaikaan sinne Alaskaan, niin saat 3 kuukautta kiukutella, mutta kyllä se aurinko sitten lopulta laskee kuitenkin. Mutta ymmärtäkää tämä huumori, että kuitenkin Jumalan tahto on se, että meillä on lyhyet tilivälit ihmisten ja Jumalan keskeni. Ja Jumala on luonut meille jonkun tämän vuorokausirytmin, niin hänen tahtonsa on, että kun illalla pistät päätä tyynyyn, niin teet tiliä, että oliko tänään viha, oliko katkeruutta, onko anteeksi antamattomuutta. Jos tilin väli menee kovin pitkäksi, niin se helposti johtaa paatumukseen tai semmoiseen vaikeaan tilaan, jos se parannusprosessi voi mennä pitkäksi. Minä olen joutunut sieluhoidossa kohtaamaan niitä ihmisiä, jotka on ollut jopa 10-15 vuotta katkeruuden vankilassa, niin se on iso työ saada sellaisesta ihmisestä uudelleen tervettä uskovaa. Siksi se luettiin edellisen raamatutunnissa hebrealaiskirjeen kohta, että pitää esillä Jumalan armoa sillä tavalla, ettei mikään katkeruuden juuri pääse tekemään tuhoaan ja tormiotaan. Jumalan tahto on, että meidän keskellä on niin suuri rakkaus, että katkeruuden juuri ei pääse luikertelemaan meidän keskellemme. Sitten kun katkeruuden juuri on päässyt jo tekemään turmioon, niin se on vaikeata saada. Se on vähän silloin samanlainen tilanne kuin siellä vanhassa testamentissa sanotaan petetystä veljestä, että hänet on vaikeampi voittaa kuin varustettu kaupunki, niin katkeroitunut ihminen, vallankin jos on katkeroitunut toisiin ihmisiin, hän on kaltoin ja väärin kohdellut, niin hänen voittamisensa voi kestää pitkällisen prosessin. Siksi on tärkeää meidän rakastaa toisiamme ja pitää tätä Jumalan armoa esillä, ettei se mikään katkeruuden juuri pääsisi tekemään tuhoaan ja turmiotaan. Ja meidän pitää pitää tätä armoa esillä kaikkien uskovien suhteen, eikä rajata sitä. Että jos ajatellaan, että mitä rajoja, tietysti että sitä voi maailmanlaajuisesti tehdä yhteistyötä yhtä aikaa kaikkien Kristuksen ruumiin jäsenten kanssa, mutta se, että Jumalan pitää saada se määrätä, kuka on sinun tai minun työtoveri. Jos me alamme itse valikoimaan ihmisiä, niin silloin se on sama asia kuin korvasyöhyn saarnaaminen, niin silloin se työtoverin valintakin on lihan mielestä nouseva, ja silloin se sota ei menesty. Vaan siellä työtoveruudessakin pitää rukoilla, että ketä Herra sinä olet valinnut. Ja jos jotain rajaa sitten asettaa, niin sen verran voi asettaa rajaa, että Paavali kirjoittaa Timoteukselle, että harrasta vanhurskautta niiden kanssa, jotka puhtaasta sydämestä huutavat avuksi Herran nimeä. Joskus on niitä uskovia, jotka ovat niin pahasti saastuttaneet itseään, tai ovat niin pahasti katkeruuden vallassa, että vaikka sinä kuinka haluaisit tehdä yhteistyötä heidän kanssa, niin se joutuu törmäyskurssille. Minä taisin täällä viimeksi saarnata siitä tietystä kristittyjen ryhmästä, josta käytän nimeä latenostaa kytkintäjoukko. Sisältää veljiä ja sisaria, vaikka käytän tätä sanaa latenostaa kytkintä. Niin se on sellainen uskovien joukko, joka tulee 15 minuuttia myöhässä kokoukseen, istuu sinne johonkin ovenpieleen sitten siellä kokouksessa ja katselee siellä, että mites täällä nyt oikein, kuka sitten puhuu ja kuka laulaa. Jaha, tossa oli nyt vähän virhettä ja tuo raamatu jäi mennyt ihan oikein äänettynä, tuo oppi on ollut ihan oikea. Ja sitten vähän ennen viimeistään jo ennen loppulaulua tai joskus jo puolessa välissä saarnaa hitsaa kiinni ja se porukka häipyy. Late on nostanut kytkintä. Ja sitten menee taas seuraavan porukka ja arvioi ja arvostelee sen, kunnes sitten käy samalla tavalla niin kuin kävi siellä jossakin Länsi-Suomessa sitten eräälle uskon veljelle, kun hänellä oli semmoinen yliherkkyys. Se oli tietyllä tavalla jo mielenalueen sairautta, millä sitä nyt kuvailee, ei sen väliä. Niin hänellä oli sellainen yliherkkyys, että jos naapurista kuului pienikin kolahdus, niin hän pisti sinne sitten jonkun stereon täysillä huutamaan siinä seinän vieressä tai hakkasi sinne nyrkillä. Ja sen takia se perhe oli joutunut muuttamaan usean kerran. Ja sitten siihen tuli, sitten taas he muuttivat ja siinä oli naapuri. Ja vaikka tuo ukko jyskytti seinään, vaikka hän laittoi stereot täysille, niin sieltä naapurista ei tullut kukaan soittaa ovikelloa eikä valittamaan mitään. Aina vaan, jos sieltä kuului pieniksi, sieltä ei paljon kuulu ääniä, että sieltä kuului joskus jotakin astian kilinää, niin silloin tuo ukko löi nyrkillä seinään, koska häntä vaivasi se pienikin meteli. Kunnes sitten muutaman kuukauden kuluttua se selvisi, että miksi sieltä ei tule mitään kritiikkiä tämän veljen riuhtumista ja rempumista vastaan, niin syy oli se, että siellä asui kuuromykkä. Ja Jumala laittoi hänet kurssille. Sitten hän alkoi tajumaan, että jos hänessä itsessään onkin jotakin vikaa. Ja minä olen sen mummokertomuksen kertonut niin kauan, mutta minä jotenkin koin, että täällä voi olla joku, joka ei ole kuullut sitä. Se on ihan julkinen todistus. Minun ystäväpiirini kuului semmoinen edesmennyt vanha sisar, joka oli täynnä Kristuksen rakkautta, mutta hän kertoi sitten, että hän ei ole koko uskon elämäänsä ollut täynnä Kristuksen rakkautta, vaan hänellä oli semmoinen niin kuin neuroosi tai jopa syndrooma tai mikä se on, no se on aika väärä sana, mutta kuitenkin hänellä oli semmoinen ongelma, että kun jos hän tuli hengelliseen kokoukseen ja jos vähänkään pieni lapsi määkäsi siellä tai ääntelehti niin, tai oli jotain leikkiä menossa kesken kokouksen, niin silloin tuolla sisarilla hitsasi kiinni ja hän oikein masen ja tämäkin kokous meni taas pieleen. Ja sitten hän päätti yhtenä sunnuntaina, että hän menee luterilaiseen kirkkoon ja istuu sinne etupenkkiin, että hän varmasti saa kuulla sen saarna, mitä siellä saarnataan, ja häntä ei varmasti sitten kukaan häiritse. Ja niin hän siinä istuu sitten puoleen väliin saarna ihan nauttiahan, nyt minä saan rauhassa kuunnella. Nyt ei ipanat minua häiritse, hän istuu siinä oikein mairiana. Niin eikös mitään, niin sieltä kirkon perältä se on satoja ihmisiä, lähtee yhtäkkiä parivuotias nassikka puikkelehtimaan penkkien välistä, kiertää pitkät lenkit siellä eri penkkejä. Lopulta tulee tuon sisaren eteen siihen kirkon penkkiin ja katsoo viattomilla silmillä ja se on pää! Ja sitten se pikkunassikka lähti takaisin paikalleen. Ja tuo sisar sanoi, että siinä samassa hetkessä hän tajusi, että kysymys on hänen omasta sydämen tilastaan. Ja hän teki parannusta ja sen jälkeen hän kyllä rakasti kokouksessa lapsia ja otti niitä syliinkin, jos oli jotakin ongelmia. Eli on hyvä katsella itseänsä Kristuksen kuvastimesta, on kysymys minkälaisista asioista tahansa. Jos sinulla on jotakin asenneongelmia, niin käy tuolla minun kotisivuillani kuuntelemassa saarna Asennevamma. Jumala haluaa päästää kansansa kaikista asennevammoista, kaikista orjan puvuista, kaikista pakkokahleista, kaikenlaisista ikeestä. Niin kuin se oikea paastokin on sitä, että päästetään vääryyden siteet ja ikeen nuorat, niin totisesti Jumala haluaa vapauttaa kansansa siihen ihanaan Jumalan lasten vapauteen. Älä anna saatanan estää sinua. Esimerkiksi ylistystä, niin kyllä mä olin tänään toivonut, että joku muukin uskaltaisi täällä hyppiä, kun minä uskallan hyppiä. Mutta en minä ole aina tällä tavalla hyppinyt. Minä muistan, kun oli joku ensimmäisiä Ponkien kokouksia Suomessa, niin siellä kun oli ylistyslauluja, niin siellä oli yksi mies, siellä oli tälleen kädet pystyssä. Se oli jotain 80-luvun alkua ja kaikki muut yli tälleen laulu, siellä yritti laulaa ylistystä. Sitten mä aloin kulkea semmoisessa kokouksessa, jossa yksi pariskunta soitti paljon ylistyslauluja ja mä en päässyt niihin mukaan, mä jostakin syystä vihasin niitä. Mutta sitten yhden kerran tapahtui sitten niin, että mä jotenkin aloin tajumaan, että sitten kun se istuminen kyllästytti, niin sitten mä päätin, no kyllä minäkin nyt voin tuossa yhden laulun näin mukana laulaa. Ja sitten mä tajusin sen homma idea, että nehän laulattaa niin kauan, että hämäläinenkin pääsee mukaan. Mutta nyt mä haluan lähteä aina jo alusta mukaan, enkä odottaa, että hämäläinen laulatetaan mukaan. Niin kuin sanoin jatkosodastakin, että se oli hämäläisiä varten. Niin älä anna saatana rajoittaa. Jumala haluaa ilmentää itseään myöskin meidän tämän fyysisen olemuksen kautta. Me olemme hänen kirkkautensa kiitoksen säteilyitä. Kolossalaiskirjeen mukaan, niin minä sanon sinulle suoraan Jeesuksen nimessä, anna hänen säteillä sinun kauttasi. Meillä suomalaisilla on semmoinen, se on kansalaisominaisuus, semmoinen sulkeutuneisuus, vetäytyneisyys, mutta se ei ole se, miksi Jumala on meidät alkoja luonut, vaan se on jotain kansallista kirousta tai sellaista. Sen takia meillä myöskin on niin paljon tätä alkoholiongelmaa. Sama ongelma on eskimoilla. Sitä puhutaan kaunista termistä, että se on heikko itsetunto. Mutta Jumala ei ole luonut sitä heikkoa itsetuntoa, vaan se on sieluvihollisen riistoa ja ryöstöä. Siksi anna hänen kasvattaa sinut siellä. Kyllä Pietarikin oli arka siellä hiilivalkealla, mutta helluntaipäivänä puhui mies ja Jumalan voima laskeutui. Jumala haluaa viedä sieltä hiilivalkealta ne pelokkaat ihmiset siihen helluntain ihmeet, jossa Jumalan tuli lankea, niin kuin sisar sanoi, että hän täyttää pyhällä hengellä ja tulella. Niin anna sen ilon vapautua. Jumalan valtakunta on vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Se on roomalaiskirjeestä löytyy se jae. Vanhurskautta, siis vanhurskaus tarkoittaa oikeaa mielisyyttä, se tarkoittaa syyttömäksi julistettua. Jos se termi tulee sieltä jostakin ehkä roomalaisesta oikeudesta, että jos siellä tuomittiin syyllinen syyttömäksi, niin se tuomari löi nuijan tai kiven pöytään ja sanoi, että tämä ihminen on vanhurskas, hän on syytön. Mutta nyt Jesajan kirjan mukaisesti siellä sanotaan ensimmäisessä luvussa, että käykäämme oikeutta keskenämme. Vaikka teidän synnit on veriruskeat tai purppuran punaiset, niin ne tulevat lumivalkeiksi ja ne tulevat villan valkeiksi. Niin nyt Jumalan idea on se, että hän julistaa myöskin syyllisen syyttömäksi. Ja tästä tulee se vanhurskaus. Mutta vanhurskaus tarkoittaa myös sitä oikeaa mielenlaatua, koska kun Johannes Kastaja tuli saarnaamaan Israelin kansalle, niin hän tuli saarnaamaan sitä kansaa vanhurskaaseen mielenlaatuun. Ja nyt jos ajatellaan ensin sanaa parannus, se on mielenmuutos, Se on kyky ajatella toisella tavalla. Se on kyky nähdä asiat uudesta näkökulmasta. Ne on kompuksissa toisissaan parannus ja vanhurskaus, sillä parannuksen kautta tulee vanhurskaus. Eli sinut on julistettu syyttömäksi. Siksi siellä ajattelin, että vanhoja syntejä, ne on jo anteeksi annettu. Kerran kun olet katunut ja tunnustanut ja hyljännyt, niin se asia on Jumalan edessä jo selvitetty. Suurella osalla kristittyjä työkykyä riistää se, että eletään jatkuvassa syyllisyydessä, eikä pystytä elämään. Eletään niin kuin körttiläiset, jotka rehellisesti sanoo, että me olemme armon kerjäläisiä. Sitten siellä kokouksessa kerjätään armoa. Mutta Jumalan todellinen seurakunta ei ole armon kerjäläinen. Tai me emme ole armon kerjäläisiä seurakuntana emmekä yksilöinä, vaan Jumala asetti meidät armonsa välikappaleeksi. Että hänen ylenpalttinen runsas armonsa kohtaisi kadotetut sielut, kohtaisivat kärsivät sisaret ja veljet. Hän tahtoo, että meistä virtaa oikein armoa ylenpalttisesti, eikä vain niin, että siellä kerjäämällä saadaan pieni pisara sinne saviruukun pohjalle. Eihän sitä sieltä pysty jakamaan. Se on ihana se rae, jos sanotaan, että olkoon sinun maljasi ylitsevuotavainen. Eli olkaa armahtavaiset ja laupeat toinen toistanne kohtaan. Eli tätä on vanhurskaus, oikeaa mielenlaatua, jossa on Jumalan näkökulma, se on syyttömyyttä pyhässä hengessä. No, rauha on jokaisen helppo ymmärtää, että se on sitä uskon lepoa siinä pyhässä hengessä ja rauhaa siitä, että minä olen pelastunut helvetistä, minä olen saanut syntini anteeksi. Ja se on rauhaa kaikista omista teoista ja omista ansioista. Kaikki ne on pistetty sivuun ja se lepo ja rauha on pyhässä hengessä. Niin kuin Jeesus monessa kohtaa, kun ylösnousuksen jälkeenkin ilmestyy opetuslapsensa, että rauha teille ja minun rauhani minä annan teille ja minun rauhani minä jätän teille. Ja sitten kolmantena on se ilo. Ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Iloiten lähtekää, rauhassa kulkekaa, kedonpuut paukuttavat käsiään. Herra elää, kiitetty olkoon Herran nimi. Niin anna nämä ominaisuudet vapautua itsessäsi. Ajattele itseäsi tuolla syntiin kuolevien ihmisten keskuudessa. Näkyykö sinusta, näkyykö minusta Jumalan valtakunnan tunnusmerkit, vanhurskaus, rauha ja ilo pyhässä hengessä? Siinä on se todistuksen voima. Jos meiltä ei näy rauhaa, ei iloa, ei vanhurskautta, niin miten se kadotettu sielu voi tunnistaa meistä Kristuksen, koska nämä ovat tämän valtakunnan tunnusmerkit. Eli anna erityisesti nämä kolme asiaa nousta elämässäsi pintaan. Vanhurskauden, rauhan ja ilon pyhässä hengessä. Minä olin muutama vuosi sitten Vilnassa Liettuassa evankeliointiryhmän mukana ja ohjauduimme sitten Jumalan arvon avulla sellaiseen kotiin, joka oli juutalainen perhe. Ilmeisesti sitten se nainen oli leski ja totuus oli varmaan niin, että se mies oli ollut juutalainen. Sitä naisesta en ollut varma ja sitten kyselimme häneltä tämän pelastusasian ymmärtämistä, niin hän sanoi, että minä olen saanut silloin syntini anteeksi, kun minä en ole. Olen saanut syntini anteeksi silloin, kun minä kävin ensimmäisen kerran katolisessa kirkossa siellä messuaterialla, eli heidän ehtoollisessaan, joka Raamatun valossa ei ole ehtoollinen, vaan saatanan valhe, jossa uhrataan Jeesus uudelleen ja uudelleen. Niin. Kun hän sen sanoi, niin minä laitoin silmät kiinni ja sanoin Jeesukselle, että anna mulle nyt ymmärrys, mitä minä tuolle naiselle sanon, että hän pelastuisi. Ja Jumala nosti minulle sen jakeen, tämän saman jakeen, että Jumalan valtakunta ei ole syömistä eikä juomista, vaan se on vanhurskautta ja rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Ja sitten minä selitin hänelle, että et sinä ole voinut syömällä saada syntejäsi anteeksi. Vallankaan kun on tullut, sitä mä en voinut hänen ääneen sanoa, että vallankin kun on ollut riivaajien pöydässä. Ja niin hän siinä yhtäkkiä siinä keittiön tuolissa sitten sanoi, että rukoilkaa minun puolestani Ja hän antoi elämänsä Jeesukselle. Jumala on ihmeellinen. Sitten meidät johdettiin toiseen kotiin, jossa sitten siellä samassa Vilnassa, niin siellä oli joku rakennusremontti menossa käynnissä. Pora ja vasarat jyskytti siellä täysillä. Ja sitten kun me selitimme, että me tuomme teille lahjan ja haluamme puhua Jeesuksesta, niin sitten siinä... Siihen jäi sitten, siitä lähti sitten kaikki ihmiset siitä huoneesta pois. Siihen jäi vain sitten se perheen niin kuin emäntä jäi siihen. Hän oli kiinnostunut Jeesuksesta. Ja meteli oli hirveä, mutta hän oli valtava jano kohdata Jeesuksen. Ja minä huudan niin kovaa kuin pystyn, tulkin korvaan, selitän asiaa. Sitten rukoillaan syntisen rukoista, että uudesti synnytä minun elävään toivoon. Anna minun syntini anteeksi. Ja tulki huutaa sitten liettuan kielellä. Anna minun syntini anteeksi. Ja nainen todistaa niitä. Ja yhtäkkiä hän tunnustaa sitten omalla äidinkielellä, että Jeesus Kristus on minun Herrani. Ja samassa valtakunnan tunnusmerkit laskeutui. Rauha ja ilo ja se vanhurskaus. Niin naaman saa oikein loistoa. Ja mä sanon Jumalan kunniaksi, että ei poraa. Vasaratkaan voi estää ihmistä kohtaamasta Jeesusta. Eli tehdään työtä, rakkaat ystävät, kaikissa olosuhteissa. Sopivalla ja sopimattomalla hetkellä. Ihmiset tulee aina sanomaan, että nyt ei ole sopiva hetki. Mutta minä olen monissa hautajaissakin saarnut, vaikka kaikkein ihanin tilanne on yleensä se, kun sieltä pappi ja kanttori sanoi, meillä on nyt vähän kiire tässä toisia hautajaisia. Ja me joudutaan tässä nyt lähtemään ja ehkä täällä on jotain ohjelmaa. Niin se on hyvä alkaa siinä vaiheessa sitten yleensä saarnamaan Kristusta niille ihmisille. Eli me käyttäkäämme kaikki tilanteet hyväksi sopivalla ja sopimattomalla hetkellä. Se on aina sieluvihollinen, kun sä näet jonkun ihmisen ja et onnistu todistaa, että kyllä sä tapaat, minä tapaan ton vielä joskus ja joskus. Mutta monta kertaa se joskus jää ja tulee kuolema sille ihmiselle tai joku muu katastrofi. Eli se on sitä viisauden voitelua, kun se oli esillä, että opeta meitä laskemaan päivämme oikein, että saisimme viisaan sydämen, niin se on sitä viisauden voitelun laskeutumista, jos me saadaan kyky ja armo ottaa vaari oikeasta hetkestä. Mutta jos me emme onnistu, niin se hetki menee niin kuin saippua siellä lakuaari äällä, kun sä yrität tarttua ja päät käsiä pesemään, ja siinä on käynyt edelleen pesiä, ja se on märkä se saippua, niin sinne se meni jonnekin vaikka vessan pyttyyn. Ja se hetki meni ohi. Niin samanlainen on sielujen voittaminen. Se luiskahtaa niin kuin saippua käsistä, mutta jos on laskenut päivät oikein niin, ja saanut sen viisaan sydämen, niin silloin on se kyky tarttua siihen oikeaan hetkeen. Ja siinä auttaa se, että nämä valtakunnan tunnusmerkit on ikään kuin tullut meissä pintaan, se vanhurskaus, rauha ja ilo, että se tapahtuu se elämä siinä pyhässä hengessä, niin silloin kykenee voittamaan sieluja. Ei niitä uskomattomia saa voitetuksi järjen päätelmillä. Minä muistan sellaisen kertomuksen sellaisesta Hollannista nuoresta parista, joka seurusteli, ja sitten se nainen oli sitten oikein innokas sitten todistamaan, ja hän puhui sitten vähän liikaa sitten Jeesuksesta. Ja sitten hän istui siellä, hän oli aamulla sitten lähtenyt tästä tulevaa sulhastaan tapaamaan, ja hän tietysti innolla rukoili, että se mies tulee uskoon. Niin hän istui siellä polkupyörän tarakalla, ja Pyhä Henki sanoi aamulla hänelle, että sitten kun sinä istut sinne pyörän tarakalle, niin olet ihan hiljaa. Sitten ne meni muutaman kilometrin eteenpäin ja se mies sanoi sillä määrän päässä, että nyt minä olen valmis antamaan elämäni Jeesukselle. Joskus se myöskin se todistus on sitä, että ollaan hiljaa. Koska joskus näissä perheissä, missä toinen puoliso on uskossa ja toinen ei ole, niin se toinen on liikaa rokotettu, pakko syötetty. Minä olin Jyväskylässä sellaisessa kokouksessa, missä tämä profeetta, valkopartainen mies, se Gordon Pinning oli sieltä Idahosta julistamassa Jumalan sanaa. Ja sitten siihen tuli rukousjono. Ja sitten siihen tuli yksi sisar ja Gordon kattoi häntä silmiinsä ja sanoi, että rakas sisareni, tulki käänsi hänelle. Jos sinä haluat miehesi taivaaseen, lakkaa pakottamasta häntä tulemasta hengellisiin kokouksiin. Ajatelkaa, mitä tapahtui. Hän teki parannusta, niin seuraavana iltana se mies tuli kokouksiin ja antoi elämänsä Jeesukselle. Se muutos tapahtui yhdessä vuorokaudessa. Minä olin kahvilla sellaisessa uskovassa, tällaisessa perheessä, missä vaimo oli uskossa ja mies ei ollut. Ja me istuttiin siinä kahvipöydässä se minun vaimoni kanssa ja se sisar keitti meille kahvia. Ja sitten siellä taustalla, siellä kirjahyllyssä kasettisoitin soitti hiljaa ylistyslaulua. Kunnes sitten tultiin siihen hetkeen, että sieltä ovelta kuului ääni, kun se puoliso laittoi avainta. Oven oli tulossa sisälle, niin se sisko oikein ryntäsi sinne kirjahyllylle ja käänsi sinne ylistyslaulun ihan täysille. Ja siinä vaiheessa, kun olin menossa kääntämään sitä täysille, niin pyhähenki sanoi minulle, pakko syöttö ei onnistu, ei mene perille. Ja tuo mies kuoli vaikeissa olosuhteissa, Herra tietää, selvisikö hän perille. Eli ajatellaan sitä, aika on puhua, aika on hiljaa, olla hiljaa, aika on itkeä, aika on nauraa. Aika on heitellä kiviä, aika on kerätä kiviä, niin kuin siellä Saarnaajan kirjassa sanotaan monesta asiassa, että kullakin asialla on aikansa auringon alla. Mutta mietin, mitä tänään on aika. Jos on aika jotakin repiä irti sen edellisen raamatutunnin perusteella, niin antaudu sinä Jumalalle. Jos koet, että valtakunnan tunnusmerkit ei tule sinussa esille, ilo on rajoitettua, et koe sitä syyttömyyttä ja oikeaa mielenlaatua tai rauha puuttuu, niin ala rukoilemaan, että valtakunnan tunnusmerkit tulisivat sinuun sillä tavalla, että sinä oikeasti kokisit siellä, kun sinä liikut pimeän maailman ihmistenkin keskellä, että sinä oikeasti olet hänen rakas silmäteränsä, hänen kirkkautensa, kiitoksen säteily. Jossakin vanhan testamentin kirjoituksessa sanotaan, että häntä rakastavat tai häntä katsovat, ne säteilevät iloa. Niin anna sen ilon vapautua, sanoudu irti siitä suomalaisuuden synkeyden kirouksesta, mikä se onkaan, tai jostakin suvun rasituksesta, ja anna sen ilon virrata kauttasi. Minä olen käyttänyt vielä, mä lopetan ihan justi, että kestäkää vielä pari minuuttia, niin siinä on jotenkin semmoinen synkeä tunnelma, jos sinä menet siellä naama melkein irvistäen tuolla kadulla ja traktaat, on tässä oikeita raktaattiakin, niin menet siellä sitten ja menet tälle ja sanot sille jumalattomalle, tässä on sinulle sanoma Jeesuksesta, Jeesus tahtoo sinut pelastaa. Niin kyllä se paremmin menee perille. Rakas ystävä, tässä on sanoma sinulle Jeesuksesta, joka rakastaa sinua. Eli anna sen ilon ja sen elämän virrata. Tämä valtakunta on niin kuin tartuntatauti, kun se elämä valtaa sinut, niin se alkaa leviämään sinne ympäristöön. Ja siellä sananlaskujen kirjassa sanotaan, että kielellä on vallassa elämä ja kuolema, niin tutki myöskin, lähteekö samasta suusta kiitos ja kirous, eli lähteekö sieltä Jumalan ylistys, mutta samaan aikaan kaikki kaksimieliset, kaikki väärät asiat tai tappion tunnustukset. Hebrealaiskirjassa on, että pitäytykää toivon tunnustuksessa. Niin annetaan sen uskon hengen tänään oikein vallata meitä ja käydään rukoukseen. Isä, me kiitetään tästä päivästä ja haluan uskoa tämänkin raamattukulun jälkeen, näin kaikkien veljien ja siskojen todistuksen ja laulujen jälkeen, että Jumala, sinun sanasi ei tyhjänä palaja sinun tykösi, vaan saa aikaan sen, mikä on sinulle otollista. Niin laske, Herra, sinun kirkkautesi, anna valtakunnan tunnusmerkkien tulla näissä rakkaissa näkymiin, vanhurskaus, rauha ja ilo pyhässä hengessä ja kaikki elämän merkit, niin kuin ne tulee syntyvässäkin lapsessa näkymiin, alkaa kulmaan ja pikkuhiljaa itkua ja nauroa ja kaikkia, niin anna valtakuntasi tulla julki näiden rakkaiden kautta ja anna Herra heille kykyä ottaa vaari oikeasta hetkestä ja siunaa joidenkin kädet oikein erityisesti rukoilemaan sairasten puolesta Jeesuksen nimessä ja luottaa siihen sanaan, että ne, jotka uskovat, Ne panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveeksi, niin voitelen monia käsiä täällä tänä päivänä rukoilemaan sairasten puolesta, että ne tulee terveeksi ja se uskosta osattomia, niin alkaa tuntemaan, että Jeesus rakastaa heitä ja välittää heistä, kun hän parantaa ja sitten pelastaa, halleluja. Herra, kosketa jokaisen elämää, anna vapautua se, että me saamme olla luita ja ytimiä myöten koko olemuksella sinun kirkkautesi, kiitoksen säteily, niin anna Herra meidän katsella sinun kirkkauttasi ja muuttua tänään enemmän ja enemmän sinun kuvasi kaltaiseksi, että meidät havaittaisiin niin kuin olennaltaankin, niin kuin Kristus, että meissä ei näkyisi vankeudessa oleva pyhä henki, vaan se vapaus, jossa pimeän maailman ihmiset saa tulla maistamaan meitä ja toteamaan, Herra on hyvä ja kääntyvät hänen tykönsä, pelastajan tykö, halleluja. Herra, sinä näet jokaisen elämäntilanteen ja haluan julistaa joka ikisen elämäntilanteeseen voittovoimaa Kristuksessa Jeesuksessa ja julistaa hengen maailmassa, että olkoot olosuhteet ympärillä mitkä vaan, Jeesus Kristus Herra on, halleluja. Herra, me kiitetään, että sä viet seurakuntasi siihen tilaan, että voit vielä lähettää riivatutkin meidän keskuuteemme kokemaan pelastuksen ihme. Herra, sinua me ylistämme. Sinua me palvomme, sinua me oikein kiinnitämme katseemme ja kiitämme, että kaikissa rukousaiheissa apu tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykön ei ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa. Ja Herra, me tiedämme, että sinä et muutu, mutta anna meidän muuttua sinun kuvasi kaltaiseksi. Anna meidän vähentä, jotta sinä saat, Herra, kasvaa meissä. Kirkasta Isä Kristus näissä rakkaissa ja meissä kaikissa tänä iltana pyhässä hengessä. Ja anna ne rakkaiden tulla osalliseksi mitä parhaimmista armolahjoista, tulla osalliseksi palvelutehtävistä ja anna heidän ymmärtää tämä yhden ruumiin periaate, yksi sydän ja sielu, yksi Kristuksen ruumis, jossa ei luuta rikota eikä muilla tavalla jaeta, vaan se on yksi ja sillä on yksi sydän ja sielu. Ja anna jokaiselle halu rukoilla ne työtoverit, Herra, sinulta ja ottaa ne työtoverit vastaan sinun kädestäsi, jotka sinä annat meidän rinnallemme. Halleluja. Herra, anna sinä näin väistyä kaikki vikoilu, kaikki lihallisuus, kaikki ihmisen tekevä valikointi. Tätä pyydetään Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Halleluja. Herra, siunaa jokaisen kotimatka tänä päivänä, mutta siunaa tämä loppukotimatka myöskin tällä taivastiellä. Herra, että saisi jokaisen nähdä erenä päivänä perillä siellä Jumalan taivaassa, kun tulee se päivä, jolloin usko vaihtuu näkemiseen. Ja saamme nähdä, Herra, sinut kasvoista kasvoihin sellaisena kuin sinä olet. Niin Herra, siunaa jokaisen matka, siunaa voimaa, lujaa tahtoa kilvoitella, jos on taistelua niitä syntitottumuksiakin vastaan, niin siunaa asennetta tehdä verille asti vastarintaa ja ottaa voitto, halleluja, kaikesta synnistä, saastasta, maailmallisuudesta ja ottaa voitto pelkotiloista, ottaa näistä synkeyksistäkin ja suvun kirouksista, kansallisominaisuuksista, jotka on vääriä, negatiivisia, ottaa niistäkin voitto Jeesuksen nimen ja Jumalan armon avulla, halleluja. Anna Herra oikein laupeuden vapautua tässä joukossa. Jeesuksen nimessä, se on laupeuden vapautua, halleluja. Jeesuksen nimessä, halleluja. Abrosede fente de glore sante fara, amara santo grosse de lege sante brei, are sante ferde che sente ferde ferde, arabosse de ferde che istandi de glori, ore vede sente ferde che me sante, amprese de fente cresante de les.
Halleluja,
Torkki Vedipanasha.
Halleluja, Herra, olet kaikessa aloitteen tekijä. Sä olet
uskon alka ja säättäjä.
Ja sinä pidät meistä tässä ja joka päivä kotiin saa.
Jeesuksen
kiitos.
Mä näen, että jollakin on niin kuin rintakehä leikattu. Mä en tiedä, onko sydänoperaatio vai mikä se on ollut. Se on leikattu auki ja mä näen, kuinka se paranee sieltä kerros kerrokselta, että se leikkaus on jättänyt sinne semmoisia arpeutumia ja niin kuin niitä kerroksia sitonut toisiinsa. Mutta mä näen, kuinka kerros kerrokselta sinne Kristuksen kirkkaus menee ja se muuttuu niin kuin se koko kohta sillä tavalla, ettei sinne jää mitään arpea, vaan se tulee täydellisesti terveeksi. Ja se, mikä niin kuin ikään kuin on jäänyt lääkäriltä kesken tai mitä lääketiede on voinut tehdä, niin me kiitetään, että Jumala vie sen hyvän työn päätökseen ja sinua ei se asia enää rasita ja sulla oikein palautaisi nuoruuden voima ja se ei aseta sun enää rajoituksia, se operaatio ja seuraukset, vaan sinä vaellat pyhässä hengessä ja se asia on selän takana ja Herra sanoi, että minä teen uutta ja sinun nuoruutesi uudistuu niin kuin kotkan. Me kiitetään, että kohtaat tuota ystävää ja annat tämän veriliiton rakkaudessa se armossa koskettaa tuota ystävää ja viet voitto saatossa eteenpäin ja käsketään kaikkea raihnaisuutta, minkä nimistä se tahansa on kirpoamaan ja kiitetään, että kaikki synnit on sovitettu ja jos on tänäänkin jotain valkeuteen tullut, niin jotain hyljättäväksi, niin julistan sinun syntisi anteeksi annetuksi Jeesuksen nimessä ja veressä ja julistan niistä päästöjä, vetoan sanan, että joka on päästetty maan päällä, on olla päästetty taivaissa ja sidon kaikki henkiä ja riivaajien vallat ja voimat ja sukukirouksien vallat ja voimat, horoskooppien vallat, kaikki Kalevalan vallat, kaikki semmoiset spiritismin vallat, okkultismin vallat, mitä ikinä on sitomassa pyhien leiriä. Julista niistä kaikista pimeiden valloista päästöä. Sidon ne ja käsken ne väistymään ne vallat Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja kaikki, missä noituuskin on yrittänyt iskeä rumpujensa ja muiden loitsujen kautta, niin julistan ne mitättömäksi ne kaikki noutarumpujen pauhut ja loitsut Jeesuksen nimessä. Ja julistan ne on voitettu. Ja näen, että joku on niitä kaikkia kortteja, tarotkorttejakin käyttänyt. Ja julistan niistäkin irti leikkauksia päästön Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kaikkia muitakin korttipelejä, niin niistä vapautetaan sinut lopullisesti ja niistä on ennusteltukin sinulle ja povattu, niin kaikki mä julistan sut niistä irti leikatuksia. Ne on mennettä elämään, ne on anteeksi annettu ja ne on pois pyyhitty ja kaikki ne saatana, niin pitää lähteä oikeutta situa sinua enää, sillä sinä olet tehnyt parannuksen, niin tulkoon se voimaan niin, että usko oikein vapauttaa sinut Jeesuksen nimessä ja veressä. A procede fente de gloridike marasanto de leba. Jos jollakin on vielä joku korttipakka jäljellä, niin ei muuta kuin pätkiksi ja tulee ja sanonut irti Jeesuksen nimessä ja tuhoa kaikki lehdet, jos on horoskooppi ja sulla on vielä Kalevala hyllyssä, niin sanoudu sitä irti ja pistä saunan pesään ja kaikki, missä on spiritismi ja okkultismia, niin sen paikka ei ole pyhien leirissä. Abroke santo delle mare santo folle de kei. Ja jonkun pitää nyt ottaa niin kuin irti otto sinne kaikkiin pornon maailmaan ja pistää kaikki se materiaali tule ruuaksi. Abrosede ja sanoutua irti, niin Jeesus antaa tälle voiman vapautua. Abrosede sente, krabosene de leis. Jeesuksen nimessä, krosede fenti. Ja joku käy kustannuslaskentaa sen television katselun kanssa ja haluaisi jättää vähän ja jättää vähän enemmän ja miettiä sitä, että voisiko sitä tehdä jotenkin pehmeämmin sitä parannusta, mutta Herra vaan sanoi, että tee täyttä totta. Tee täyttä totta. Opresede sente dei. Pistä se ruutu nyt joksuko aikaa pimeäksi ja sinä näet, kuinka riippuvainen sinä olet ollut, niin sen jälkeen sinä tahdot luopua kokonaan. Ja Herra, vapauta näitä pelien orjia, internetin orjia, Isä, sinun vapauteesi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja vaikka ne kaikki on hirveän pahojakaan, mutta anna synnin tunto siitä, että sitä Jumalan kallista armon aikaa on kulunut ja voi kulua vieläkin hukkaan, jos ei tee parannusta, niin vapauta pelien orjuuksista, turhista lässytyksistä siellä internetissä. Herra, anna sellainen viisaus sielläkin tehdä vaan se, mitä pitää tehdä. Päästä vapauteen turhista keskustelupiireistä, turhista joutavanpäiväisistä, valheellisista huuhuista ja kaikista turhasta ajankäytöstä, Isä. Anna meidän päästä asian ytimeen ja tekemään asiat lyhyesti, ytimekkäästi ja nopeasti, sillä kuninkaan asialla on kiire. Ja anna Herra meidän jokaisen tarkkailla meidän ajan käyttöämme ja opeta meitä laskemaan päivämme oikein, että saamme viisaan sydämen. Herra, jää siunaamaan ja johdattamaan jo, ole armollinen pyhän nimesi tähden, Jeesuksen nimessä. Aamen.